Să ne plecăm capetele noastre doar pe un moment pentru rugăciune. Grațiosul nostru Tată Ceresc, aceasta este într-adevăr cu privilegii, căci noi trebuie să ne apropiem de Tine, Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Auzind acest cântec minunat, ce măreț ești Tu! Aceasta ne emoționează, căci noi știm că Tu ești măreț. Și ne rugăm ca măreția Ta să ne fie manifestată din nou în această după-amiază, așa cum noi vorbim. Și îmi revine mie sarcina, pentru prima dată în mulți ani, să încerc să merg înapoi în trecutul vieții. Și mă rog ca Tu să-mi dai tărie și ceea ce am nevoie, Doamne, să fie în acest ceas. Și fie ca toate greșelile mele în viață să fie numai o piatră pentru pașii altora, care i-ar aduce mai aproape de Tine. Admite aceasta, Doamne, fie ca păcătoșii să vadă urmele de pași pe nisipurile timpului și fie ca ei să fie conduși la Tine. Aceste lucruri noi le cerem în numele Domnului Iisus. Amin. Vă puteți așeza.
Eu voi fi bucuros. În regulă, Domnule, îți mulțumesc. Așa cum acest om sfințit, fratele Glover, pe care eu l-am cunoscut acum de câțiva ani, am avut privilegiul să fiu cu el o vreme seara trecută. Și el mi-a spus că el era așezat pentru puțină vreme, odihnindu-se, și acum, la vârsta de 75 de ani, se întoarce înapoi în serviciul Domnului. Eu nu sunt nici pe jumătate așa obosit cum eram înainte ca eu să aud asta. Eu credeam că eu sunt obosit, însă eu nu cred că eu sunt. Eu tocmai mi-am plasat aici câteva batiste în formă de plicuri și așa mai departe, unde ele sunt înăuntru și deja susținute. Acum, vreunul din voi în țară, prin radio sau aici, care doresc una din aceste batiste, și voi ați vrea Angelus Temple, le trimite afară constant, tot timpul, voi ați putea scrie chiar aici, la Angelus Temple, și ei se vor ruga peste ele, deoarece eu vă asigur că aceasta este Scriptura, aceasta este o promisiune a lui Dumnezeu. Și dacă aceasta ar fi, că voi ați vrea ca eu să mă rog peste una pentru voi, păi eu voi fi bucuros să fac asta. Voi mi-ați scrie doar la căsuța oficiului poștal 325, 325, Jeffersonville, Silabisi, Jeffersonville, Jeffersonville, Indiana. Sau dacă voi nu vă puteți gândi despre căsuța oficiului poștal, doar scrieți Jeffersonville. Acesta este un oraș mic, cu o populație cam de 35.000. Fiecare mă cunoaște acolo. Și astfel, noi am fi bucuroși să ne rugăm peste o batistă și să vă o trimitem. Și acum, noi am avut mari succese în a face asta, deoarece voi veți avea o micuță formă de scrisoare cu ea, căci oameni în jurul lumii se roagă în fiecare dimineață la ora 9, și la ora 12, și la ora 3. Și vă puteți imagina, în jur, în spatele lumii, la ce timp din noapte ei trebuie să se scoale să facă această rugăciune. Astfel, dacă toate aceste zeci de mii și mii de ori trimit rugăciuni către Dumnezeu, tocmai în același timp, pentru această slujbă, boala voastră, Dumnezeu doar nu poate să refuze asta. Și astfel cum noi, așa cum eu spun, noi nu avem ceva programe, noi nu vrem un cent din bani, noi suntem doar dacă noi vă putem ajuta, pentru aceasta suntem noi aici. Și lăsați-ne, cineva aduce o altă grămadă de batiste. Acum, dacă voi nu aveți o batistă pe care ați vrut să o trimiteți, pe atunci voi scrieți. Dacă nu aveți nevoie de ea chiar acum, țineți-o în Cartea Faptelor, în Biblie, capitolul al 19-lea. Și aceasta va fi într-o formă de panglicuță albă care vă va fi trimisă și instrucțiunile cum să vă mărturisiți păcatele voastre mai întâi. Și, mulțumesc, cum să vă mărturisiți păcatele, voi trebuie ca niciodată să nu încercați să obțineți ceva de la Dumnezeu, fără ca mai întâi să fiți în regulă cu Dumnezeu, înțelegeți? Și apoi voi sunteți instruiți în aceasta să chemați înăuntru pe vecinii voștri și pe pastorul vostru. Dacă voi aveți ceva în inima voastră care este împotriva cuiva, mergeți și îndreptați aceasta mai întâi și veniți înapoi și apoi rugați-vă, aveți o adunare de rugăciune în casa voastră și prindeți această batistă de îmbrăcămintea voastră de desubt, apoi credeți pe Dumnezeu. Și tocmai la acele 3 ore în fiecare zi vor exista oameni în jurul lumii rugându-se, un lanț în jurul lumii. Și acum aceasta este a voastră absolut gratuit, doar trimiteți. Și acum noi nu o să vă scriem vouă înapoi să vă pisăm sau să vă spunem ceva program pe care noi îl avem. Noi vrem ca voi să sprijiniți programul, însă noi nu avem vânul pentru voi ca să sprijiniți, vedeți? Astfel voi, aceasta nu este ca să obținem adresa voastră, aceasta este doar o acomodare și o slujbă a Domnului pe care noi încercăm să o ducem înainte. Acum, să ne plecăm capetele noastre, iar dacă voi sunteți pe tărâmul radioului, aveți batistele voastre așezate acolo, doar puneți-vă propria voastră mână peste ea în timp ce ne rugăm. Grațiosule Domn, noi aducem la Tine aceste micuțe pachetele. Poate unele din ele par a fi poate vestuțe pentru un bebelaș, sau ceva cămășuță de desubt, sau poate o pereche micuță de botocei, sau ceva, o batistă care merge la bolnavi și nenorociți. Doamne, aceasta este conform cu cuvântul Tău ca noi să facem asta. Căci noi citim în Cartea Faptelor că ei au luat de pe trupul slujitorului Tău, Pavel, batiste și șorțuri, pentru că ei au crezut că Duhul Tău era peste acel om. Și duhuri necurate au ieșit afară din oameni și suferințele și bolile i-au părăsit, deoarece ei au crezut. Iar acum ne dăm seama, Doamne, că noi nu suntem Sfântul Pavel, însă noi știm că Tu încă rămâi Iisus și ne rugăm ca Tu să onorezi credința acestor oameni. Și s-a spus odată că atunci când Israel, încercând să se supună lui Dumnezeu, a fost prins într-o cursă, marea înaintea lor, munții pe fiecare parte, iar armata lui Faraon apropiindu-se. Și unul a zis că Dumnezeu a privit în jos prin acel stâlp de foc cu ochi mânioși. Maria s-a speriat și s-a rulat înapoi pe ea însăși și a făcut o cărare pentru Israel să treacă spre țara promisă. O, Doamne, privește iarăși în jos când aceste pachetele sunt puse peste trupurile bolnave în comemorarea cuvântului Tău viu și fie ca boala să se sperie. Privește prin sângele Fiului Tău, Iisus, care a murit pentru această ispășire. Și fie ca vrăjmașul să fie speriat și să se mute departe, ca acești oameni să se poată muta în promisiune, că deasupra tuturor lucrurilor, că aceasta este dorința Ta, ca noi să prosperăm în sănătate. Admite aceasta, Tată, căci noi trimitem aceasta cu acea atitudine în inima noastră. Și acela este obiectivul nostru. Noi trimitem aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin. Îți mulțumesc, frate Glover. Îți mulțumesc, Domnule. Acum, în seara aceasta, fiind încheierea acestei părți a trezirii, eu nu știu dacă aceasta este radiodifuzat sau nu, însă mi-ar place să spun, dacă nu, la audiența prin radio, că aceasta a fost una dintre cele mai minunate adunări pe care le-am avut de mulți, mulți ani. Aceasta a fost solidă, sănătoasă, cea mai iubitoare adunare de cooperare în care eu am fost pentru multă vreme. They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and. Îți mulțumesc, Domnule. Asta este foarte bine. Bucuros să aud asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și eu desigur că am avut întotdeauna un loc cald în inima mea pentru Angelus Temple, pentru poziția acestuia pentru deplina evanghelie a lui Iisus Hristos. Și acum aceasta pare să fie mai personal pentru mine acum. Aceasta se pare că după ce am întâlnit pe fiecare și văzând spiritul lor minunat, Eu se pare că sunt doar mai mult unul din voi decât cum obișnuiam să fiu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, este ruga mea. Vă mulțumesc amabil. Acum, aceasta a fost anunțat că astăzi eu urma cumva să vă vorbesc pentru o vreme asupra povestirii vieții mele. Acesta este un lucru greu pentru mine. Aceasta ar fi pentru prima dată că am încercat să mă apropii de aceasta pentru mulți ani. Dar eu nu aș avea timp să intru în amănunte, ci doar o parte din aceasta. Și aici eu am făcut multe greșeli, am făcut multe lucruri care au fost greșite. Și eu voi dori ca voi pe tărâmul radioului și voi care sunteți prezenți, ca voi să nu luați greșelile mele să fie pietre de poticnire, ci pietre pentru pășit ca să vă aducă mai aproape de Domnul Iisus. Apoi, în seara aceasta, cartonașele de rugăciune sunt să fie împărțite pentru serviciul de vindecare din seara aceasta. Apoi, când noi vorbim despre serviciul de vindecare, nu înseamnă că noi o să vindecăm pe cineva, noi o să ne rugăm pentru cineva. Dumnezeu face vindecarea. El a fost doar foarte grațios față de mine să răspundă rugăciunii. Și eu discutam cu managerul unui evanghelist renumit aici cândva în urmă și a fost întrebat de ce acest evanghelist nu s-a rugat pentru bolnavi. Iar evanghelistul i-a răspuns la managerul de la meetingurile mele, dacă acest evanghelist crede în vindecare divină, însă dacă el ar începe să se roage pentru bolnavi, aceasta i-ar întrerupe serviciul, deoarece el este sponsorat de biserici, multe biserici, și mulți dintre ei nu cred în vindecare divină. Astfel, eu am o onoare și respect pentru evanghelist, deoarece el își ține locul lui și postul lui de datorie. El putea probabil, eu nu puteam niciodată să iau locul lui și eu mă îndoiesc dacă el ar putea să ia locul meu. Noi toți avem un loc în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem cu toții uniți la olaltă, diferite daruri, dar același Duh. Diferite manifestări, am vrut să spun, însă același Duh. Și acum, de seară, serviciul va începe, eu cred că ei au spus că concertul începe la 6:30. Și acum, dacă voi sunteți afară pe tărâmul radioului, veniți înăuntru și ascultați la asta. Aceasta va fi frumos, întotdeauna a fost. Și apoi, eu doresc să spun că cartonașele de rugăciune vor fi împărțite imediat după acest serviciu. Doar îndată ce acest serviciu este eliberat, dacă voi sunteți aici și vreți un cartonaș de rugăciune, eu am fost informat acolo doar cu câteva momente în urmă, fiul meu sau domnul Mercer sau domnul Goad, ei vor împărți cartonașe de rugăciune. Doar rămâneți în scaunele voastre. Îndată ce serviciul este eliberat, rămâneți doar la locul vostru. Astfel ca băieții să poată ajunge jos prin rând și să împartă cartonașele de rugăciune cât de repede este posibil. Aceea va fi în balcoane sau la parter, oriunde, parterele de jos sau oriunde sunteți. Doar rămâneți în locul vostru și băieții vor ști că voi sunteți aici pentru un cartonaș de rugăciune. Iar apoi de seară ne vom ruga pentru bolnavi. Și dacă Domnul nu-mi schimbă gândurile, eu vreau să predic de seară asupra subiectului, dacă tu ne vei arăta pe Tatăl, aceasta ne va satisface. Acum eu doresc să citesc pentru un text în această după-amiază, doar să încep povestirea vieții, găsit acolo în Cartea despre Evrei, la al 13-lea capitol. Și să începem aici cam, eu aș zice, cam la al 12-lea verset. Pentru aceea, Iisus de asemenea, ca El să poată sfinți poporul cu propriul Lui sânge, a suferit în afara porții. Să mergem de aceea la El, în afara taberei, purtând ocara Lui. Căci aici, noi nu avem o cetate stătătoare, ci noi căutăm una care vine. Acum, acela este un fel de text, căci, voi vedeți, dacă aceasta este o povestire a vieții sau orice aparținând unei ființe umane, noi nu glorificăm aceea. Și în special trecutul unui om, dacă acesta a fost așa de întunecos cum era al meu. Dar mă gândeam că dacă noi citim Scriptura, Dumnezeu va binecuvânta Scriptura. Și gândul meu este că aici noi nu avem o cetate stătătoare, ci noi căutăm una care vine. Acum eu știu că voi sunteți foarte tandri de Los Angeles. Voi aveți un drept să fiți. Este un oraș măreț, frumos, cu fumul lui și câte altele. Totuși, acesta este un oraș frumos, climă minunată. Dar acest oraș nu poate continua. El trebuie să aibă un sfârșit. Eu am stat în Roma, unde mari împărați și orașele pe care ei gândeau că le vor zidi nemuritoare și sapă în jos 20 de picioare să găsească chiar ruinile acestora. Eu am stat unde faraonii își aveau marile lor împărății, iar voi ați săpa în jos în pământ să aflați unde au stăpânit faraonii. La toți dintre noi ne place să ne gândim despre orașul nostru și locul nostru. Dar țineți minte, acesta nu poate sta. Când eu eram un băiețaș și eu obișnuiam să mă duc la un pom mare de arțar, în ținutul meu, noi avem mult lemn tare. Și apoi noi aveam acest pom de arțar, arțarul de zahăr. Și ceea ce noi numim arțar tare și arțar moale. Acest mare pom gigantic era cel mai frumos pom. Și când eu veneam înăuntru de pe câmpii, de la lucru la fân și recoltele, mie îmi plăcea să merg la acest pom mare și să șed jos sub el și să mă uit în sus. Și eu vedeam marile lui ramuri puternice, legănându-se în vânt, un trunchi uriaș mare. Și am zis, tu știi, eu cred că acest pom va fi aici pentru sute și sute de ani. Nu cu mult în urmă, eu m-am uitat la bătrânul pom și el era doar un ciot, căci aici noi nu avem cetate stătătoare. Nu, nimic aici pe pământ la care vă puteți uita nu va continua. Acesta trebuie să aibă un sfârșit. Fiecare lucru care este muritor trebuie să cedeze la unul nemuritor. Așa că nu contează cât de bine construim noi șoselele noastre și cât de bune le facem noi structurile noastre, acestea toate trebuie să se ducă. Căci aici nu există nimic care poate continua. Doar nevăzutul este ceea ce continuă. Mi-amintesc de casa în care noi locuiam. Era o casă veche de bușteni, căptușită cu noroi. Eu, posibil că poate mulți niciodată nu au văzut o casă căptușită cu noroi. Însă ea era toată căptușită cu noroi și uriașii bușteni mari care erau în casa veche. Eu mă gândeam căci casa aceea va sta pentru sute de ani. Dar voi știți, astăzi unde stătea casa aceea este un grup de case cu locuințe. Aceasta este așa de mult diferit. Totul se schimbă. Dar și eu obișnuiam să-l văd pe tatăl meu. El era cam scund, un om îndesat, foarte tare. Și el era unul dintre cei mai tari omuleți despre care știam eu. Eu l-am întâlnit pe domnul Coots, un om cu care el obișnuia să lucreze la bușteni. El era un buștenar. Și cam cu un an în urmă. Iar domnul Coots este un foarte bun prieten de-al meu și un diacon în prima biserică baptistă. Și el a zis, Billy, tu s-ar cuveni să fii un om adevărat puternic. Și am zis, nu, eu nu sunt domnule Coots. El a zis, dacă tu ai semănat cu tatăl tău, tu ai fi. A zis, eu l-am văzut pe acel om cântărind 140 de livre, încărcând un buștean pe căruță, el singur, care cântărea 900 de livre. El doar știa cum să o facă. El era tare. Eu îl vedeam cum vine înăuntru în casă să se spele și să se pregătească pentru masă, când mama l-ar chema. Iar noi aveam un măr bătrân în curtea din față. Și apoi, acolo erau 3 sau 4 din cei mici, înainte, înspre spate. Și chiar în pomul din mijloc, acolo era o sticlă care arăta veche, a fost spartă, oglindă, una mare. Și a fost prinsă pe marginea pomului cu ceva cuie îndoite înăuntru. Cumva ca ceva ce voi tâmplarii care ascultați înăuntru ați numi cuier de palton. Acestea au fost îndoite înăuntru să țină sticla în locul ei. Și acolo era un piaptăn vechi, din tablă. Cât ați văzut vreodată unul vechi din tablă, piaptănul din tablă de modă veche? Eu îl pot vedea pe acesta. Și apoi acolo era o bancă mică de spălat, doar o scânduriță cu un picior înclinat sub ea, prinsă de pom, o micuță veche, o jumătate de pompă sulfuroasă acolo, cu care noi pompam apa afară și ne spălam la acest pom bătrân. Iar mama obișnuia să ia saci de moară și să facă prosoape. A folosit cineva vreodată un prosop din sac de moară? Eu sunt sigur că mă simt acasă acum. Și acele mari prosoape aspre vechi, și când ea ne făcea nouă copilașilor o baie, iar simțeam parcă ea ne freca pielea jos de fiecare dată când ea ne freca. Și îmi amintesc acel sac vechi de moară și ea trăgea afară câteva din ațe și făcea franjuri micuțe ca să decoreze cumva. Câți ați dormit vreodată pe o saltea de paie? Păi eu voi zice. Câți au cunoscut vreodată ce era o perină de ghije? Păi, frate Glover, eu sunt acasă acum destul de sigur. Saltea de paie? Păi nu era prea mult de când tocmai am venit jos de pe una. Și ea era, ea este bună de dormit, răcoroasă. Apoi, în timpul iernii, ei iau patul vechi de pene și îl pun pe el, voi știți? Și atunci trebuie să punem o bucată de prelată deasupra noastră, deoarece zăpada sufla în crăpături în casă, voi știți? Unde plăcuțele de șindrilă se întorceau în sus, voi știți, iar zăpada ar bântui prin ea? Și, eu îmi pot aminti asta foarte bine. Și atunci tata obișnuia să aibă o pensulă de barberit. Acum asta o să vă mire pe voi. Ea era făcută din pănușe de porumb. O pensulă de barberit cu pănușe de porumb. El lua săpunul vechi de leșie al lui mama pe care ea l-a făcut, l-a pregătit și l-a pus pe față cu această pensulă de pănușe și se barberea cu un mare brici drept vechi. Și duminica, el lua bucăți de hârtie, le băga în jurul gulerului lui, ei purtau gulere de celuloid și le puneau în jurul gulerului în felul acesta ca să țină spuma să nu ajungă pe gulerul cămășii lui. Ați văzut vreodată cum se face asta? Păi, Doamne, Doamne! Eu mi-amintesc de un izvoraș vechi de desubt, unde noi obișnuiam să luăm o băutură de apă și ne luam apa afară dintr-o cană de tigvă. Câți ați văzut vreodată o cană de tigvă? Păi câți dintre voi sunt din Kentucky, oricum? Da, păi doar uitați-vă aici la Kentucky. Păi, Doamne, eu sunt chiar la... Eu credeam că erau toți Okies și Arkies aici, dar se pare că Kentucky se mută înăuntru. Păi ei au dat de țiței în Kentucky cu câteva luni în urmă, voi știți? Astfel poate că aceștia sunt unii din cei care vin încoace. Și apoi mi-amintesc când tata obișnuia să vină înăuntru și se spăla pentru masă. El își ula sus mânecile și acele mici brațe scurte butucănoase. Și când el își trăgea brațele sus să se spele, își arunca apă sus pe față, acei mușchi doar se umflau în brațele lui mici. Și am zis, tu știi, tăticul meu va trăi ca să ajungă la vârsta de 150 de ani. El era așa de tare, însă el a murit la 52, vedeți? Aici, noi nu avem cetate stătătoare. Asta e adevărat, noi nu putem continua. Acum haideți să luăm o mică călătorie, toți dintre noi. Există fiecare din voi aici care are o povestire a vieții, întocmai cum am eu. Și este bine să te plimbi în jos pe alea amintirilor din când în când. Voi nu credeți așa? Doar mergi înapoi și lasă totul să meargă înapoi pentru un timp, înapoi la experiențe similare, ca mici copilași. Și acum, prima parte din povestirea vieții, eu doar voi atinge aceasta puțin, pentru că aceasta este în carte și mulți dintre voi aveți cartea. Eu am fost născut într-o mică colibă de munte, sus de tot, în munții din Kentucky. Ei aveau o cameră în care am locuit noi, fără covor pe dușumea, nici măcar lemn pe dușumea. Acesta era doar simplu dușumea goală. Și un butuc, vârful unui butuc tăia jos cu trei picioare pe el, care era masa noastră. Și toți acei Branham micuți se îngrămădeau în jur acolo și afară în fața micuței colibe vechi și se bălăceau afară. Se părea că era unde o grămadă de oposum s-au bălăcit afară acolo în praf, vă știți, toți frățiorii. Acolo noi eram nouă și o fetiță mică și ea într-adevăr o ducea greu printre acea grămadă de băieți. Noi încă trebuie să o respectăm pe ea astăzi pentru lucrurile pe care noi le-am făcut în acele zile. Ea nu putea să meargă cu noi niciunde, noi o alungam înapoi, ea era o fată, așa că ea nu suporta aceasta, vă știți? Astfel, noi am și toți, țineți minte că înapoi, în spatele mesei, noi aveam doar două scaune și ele erau făcute din scoarță de crengi. Doar puieți de hickory puși la oaltă, iar partea de jos a lor împletită cu scoarță de hickory. A văzut vreodată ceva un scaun din scoarță de hickory? Da? Și eu încă o pot auzi pe mama. Mai târziu, când noi am ajuns într-un loc unde ea putea avea o dușumea din lemn, cu acei bebelași în poala ei în felul acesta și legând acel scaun bătrân doar banga, banga, bang pe dușumea. Și mi-amintesc ca să țină pe cei micuți să nu meargă afară pe ușă când ea ar fi spălat sau ceva, ea așeza un scaun jos și îl întorcea cumva în patru colțuri de-a latul ușii, ca să-i țină pe cei mici să nu iasă afară când ea trebuia să meargă la izvor să ia apă și așa mai departe. Iar mama era în vârstă de 15 ani când eu am fost născut. Tata avea 18. Iar eu eram primul din cei 9 copii. Și ei mi-au spus că în dimineața când am fost născut, acum noi eram foarte săraci, cei mai săraci dintre săraci. Iar noi nici măcar nu aveam o fereastră în această colibă mică. Ea avea ca o ușiță de lemn pe care o deschizi.
Mă îndoiesc că voi ați văzut vreodată ceva de felul acesta. O ușă micuță de lemn care s-a deschis în locul unei ferestre. Tu o ții deschis în timpul zilei și o închizi noaptea. Noi nu puteam aprinde luminile electrice sau chiar să ardem cu petrol în acele zile. Noi aveam ceea ce voi numiți o lampă cu grăsime. Acum, eu nu știu dacă voi știți vreodată ce este o lampă cu grăsime. Păi ceea ce voi... Și ați cumpărat vreodată ars un nou de pin? Căci luați doar un nou de pin și aprindeți-l și puneți-l peste un capac? El va arde. Și acela era a afuma puțin, dar ei nu aveau mobilă oricum să o afume. Astfel ea doar coliba se afuma. Aceasta trăgea bine, deoarece acolo era destul acoperit sus acolo pentru ca aceasta să tragă dincolo. Astfel ea... Iar eu am fost născut în aprilie 6, 1909. Desigur, voi știți, aceea mă face puțin peste 25 acum. Și astfel, în dimineața în care am fost născut, mama a spus că ei au deschis fereastra. Noi nu aveam doctori, acolo era o moașă. Doar și moașa aceea era bunica mea. Și astfel, când eu am fost născut și primul meu început de a plânge și mama voia să-și vadă copilul și ea nu era mai mult decât un copil, ea însăși. Și când ei au deschis ferestruica, tocmai când se crăpa de ziua, cam la ora 5, și acolo era un bătrân măcăleandru șezând pe marginea unui tufiș micuț, așa cum voi toți ați văzut fotografia despre acesta în cartea mea despre povestirea vieții mele. Un bătrân măcăleandru ședea acolo doar cântând cu tot ce era în el. Eu întotdeauna am iubit măcăleandrii. Acum voi băieți de afară din tărâmul radioului, nu pușcați în păsările mele. Voi vedeți, ele sunt păsările mele. Ați auzit voi vreodată legenda despre măcăleandru, cum și-a făcut el pieptul lui roșu? Eu mă voi opri aici un moment. Cum și-a făcut el pieptul lui roșu? Acolo era regele regilor, murind într-o zi pe cruce. Și el suferea și nimeni nu venea la el. El nu avea pe nimeni care să-l ajute. Iar acolo era o micuță pasăre maro care voia să scoată acele cui afară din cruce. Și ea continua să zboare în cruce și smucind deasupra celor cuie. Ea era prea micuță ca să le scoată afară. Și ea și-a făcut pieptul ei micuț, tot roșu, cu sânge. Și de atunci încoace, pieptul ei era roșu. Nu o împușcați, băieți, lăsați-o în pace. El ședea la marginea ferestrei, ciripind cum cântă măcăleandrii, iar tata a împins fereastra înapoi și când ei au împins micuța ușă fereastră înapoi, acea lumină pe care voi o vedeți în fotografie a venit învârtindu-se în fereastră, zice mama mea. Bunica nu știa ce să zică. Acum noi suntem, nu eram o familie religioasă. Ai mei sunt catolici. Eu sunt irlandez de ambele părți. Tatăl meu este strict irlandez, Branham. Mama mea este Harvey, numai tatăl ei s-a căsătorit cu o indiancă Cherokee. Astfel aceea a rupt liniuța sau sângele de irlandez. Iar tata și mama nu se duceau la biserică, iar ei s-au căsătorit în afara bisericii, ci ei nu au avut religie deloc. Și în spate acolo în munți nu exista nici măcar o biserică catolică. Astfel, ei au venit acolo în coloniști timpurii. Doi Branham au venit acolo și din asta a ieșit întreaga generație de Branham. Este genealogia familiei.
Și atunci ea a deschis, când ei au deschis această fereastră și această lumină a stat acolo, ei nu știau ce să facă. Tata și-a cumpărat, mama a zis, o nouă pereche de salopetă pentru acest eveniment. El stătea cu brațele lui în pieptarul vechii salopete, cum obișnuiau pădurarii și buștinarii în acele zile, și aceasta i-a înspăimântat. Păi după ce eu am ajuns sus, poate la vârsta de 10 zile sau așa ceva, ei m-au luat sus la o micuță biserică baptistă numită Opossum Kingdom. Biserica Baptistă Possum Kingdom. Ăsta e un fel de nume. Acolo era un bătrân predicator de circuit, predicatorul baptist de modă veche, venea pe acolo cam o dată la fiecare două luni. Pe oamenii aveau un mic serviciu împreună, ei mergeau să cânte câteva cântări, dar ei aveau propovăduire la anumite intervale pe circuitul călării. Ei îl plăteau lui fiecare an cu un sac de dovleci și câteva lucruri ca acestea, voi știți, ceea ce oamenii strângeau să dea lui. Și bătrânul predicator a venit pe acolo și acolo el a oferit rugăciune pentru mine ca un mic băiețaș. Acela era primul meu drum la biserică. La anul cam de ceva puțin peste vârsta de 2 ani, prima vedenie a avut loc. Ei au spus în jur pe acolo în munți că această lumină a venit înăuntru. Astfel ei au încercat să o deslușească. Unii dintre ei au zis că aceasta trebuie că era lumina soarelui reflectând pe oglindă în casă, dar acolo nu a existat nicio oglindă, iar soarele nu era sus. Astfel era prea devreme, la ora 5. Și apoi, ei doar au trecut peste aceasta. Și când eu eram cam, presupun să fi fost aproape în vârstă de 3 ani, eu trebuie să fiu cinstit. Există lucruri aici care nu-mi place să le spun. Și eu doresc să fi putut trece peste aceasta și să nu trebuiască să o spun, dar totuși să spun adevărul, tu trebuie să spui adevărul dacă aceasta este asupra ta însuți sau la ai tăi, fii cinstit privitor la aceasta și atunci aceasta este întotdeauna la fel. Tatăl meu era departe de a fi o persoană religioasă. El era un băiat de munte tipic care a băut constant, tot timpul. Iar el a ajuns într-un fel de necaz, într-o bătaie. Și acolo erau doi sau trei oameni aproape omorâți, cum ei se băteau, pușcau și tăindu-se unul pe altul cu cuțite, la un fel de petrecere sus în munți, și tata era unul din conducătorii ringului acestei bătăi, deoarece acolo era un prieten de-a lui care a fost rănit și a lovit pe cineva cu un scaun și omul avea un cuțit scos și urma să taie pe prietenul lui tata, pe dușumea cu cuțitul lui, prin inimă, iar tata i-a luat partea. Și aceasta, într-adevăr, trebuie că a fost o bătaie teribilă, pentru că ei, de departe, de jos din Burksville, multe mile depărtare, ei au trimis un șerif sus după tata, călare pe cal. Astfel, omul era întins pe punctul de moarte. S-ar putea să fie unii din ai lui ascultând înăuntru. Eu am să-i numesc numele. Will Yarbrough era numele lui. Ei probabil mă gândesc că unii din ei sunt în California, din băieții lui. Dar el era un bătăuș, om mare, puternic, și a omorât propriul lui băiat cu o șină de gard. Astfel, el era un om foarte puternic și rău. Și astfel, acolo era o mare bătaie de cuțite între el și tata. Iar tatăl meu aproape l-a omorât pe om. Astfel, el a trebuit să fugă și să părăsească Kentucky și să vină peste râu, la Indiana. Iar el avea un frate care a locuit la acel timp în Louisville, Kentucky, era asistent de superintendent al Wood Mosaic Sawmills în Kentucky, în Louisville. Și astfel tata a venit să-și afle fratele mai mare. Tata era cel mai tânăr dintre băieți, dintre 17 copii, și astfel el a venit să-și găsească fratele lui mai mare. Și în timp ce el era plecat de aproape un an, el nu putea veni înapoi, deoarece autoritățile îl căutau. Și apoi, când noi am auzit de la el prin scrisoare, semnat prin alt nume, dar că el i-a spus mamei cum să fie ca ea să audă de la el, și apoi eu mi-amintesc într-o zi, izvorul, această mică colibă, era doar în spatele casei și în durata acelui timp după, acolo este 11 luni diferență între mine și următorul meu frate. Iar el încă se tăra, iar eu aveam o piatră mare în mână și am încercat să-i arăt cât de tare puteam eu să arunc această piatră în morcir la veche, unde izvorul s-a scurs jos de pe pământ și a făcut pământul nămolos, și am auzit o pasăre și a cânta sus în pom. Și eu m-am uitat sus la acel pom, iar pasărea a zburat. Și când ea a zburat, un glas mi-a vorbit. Acum eu știu că voi vă gândiți că eu nu puteam să mă gândesc și să-mi amintesc aceasta, dar Domnul Dumnezeu, care este judecător, pământul și cerurile și tot ce există, știu că eu spun adevărul. Acea pasăre, când ea a zburat, un glas a venit de unde era pasărea în pom, ca un vânt prins în tufiș, și acesta a spus, tu vei locui lângă un oraș numit New Albany. Și eu am locuit de la timpul când eu eram în vârstă de 3 ani până la acest timp la 3 mile de New Albany, Indiana. Eu am mers înăuntru și am spus mamei despre asta. Păi ea se gândea că eu doar visam sau ceva. Și mai târziu noi ne-am mutat la Indiana și tata a mers să lucreze pentru un om, domnul Watham, un om bogat. El posedă Watham Distilleries și el poseda o mare parte și el este un multimilionar în Louisville Cardinals și baseball și așa mai departe. Și apoi noi am locuit acolo aproape și tata, fiind un om sărac, totuși el nu putea fără băutura lui, astfel el a mers să facă whisky într-o distilărie. Și atunci aceasta a lucrat o vitregie asupra mea, deoarece eu eram cel mai în vârstă dintre copii. Eu trebuia să vin și să car apă la această distilărie, să țin acele spirale răcite în timp ce ei făceau whisky. Apoi el a ajuns să-l vândă și atunci el a avut 2 sau 3 din acele distilării. Acum, aceea este partea care nu-mi place să o spun, dar acesta este adevărul. Și mi-amintesc într-o zi de la Chopron, venind în sus către casă, plângând, deoarece afară în spatele casei era o baltă unde ei obișnuiau să taie gheață. Câți dintre voi vă reamintiți când ei obișnuiau să taie gheață și să o pună în rumeguș? Păi acesta e felul în care domnul Watson ținea gheața acolo afară, la țară, iar tata era un șofer pentru el, un șofer particular. Această baltă era plină de pește. Și când ei puteau merge să taie gheața și să o aducă înăuntru și să o pună în rumeguș, apoi când gheața s-a topit în timpul verii, așa cum ea s-a dus jos, aceasta era cumva curată, eu presupun, mai mult ca o gheață de lac. Iar ei o puteau folosi nu să bea, ci să țină apa rece, să o pună în jurul găleților lor și a laptelui lor și așa mai departe. Și într-o zi, cărând apă de afară din spate la această pompă, care era cam la un bloc de oraș, eu țipam către cine nu i-ar fi trebuit, deoarece am venit de la școală și toți băieții s-au dus afară la baltă la pescuit. Mie doar îmi plăcea să pescuiesc. Și astfel ei toți au ajuns să meargă la pescuit în afară de mine, iar eu trebuia să car apă pentru această distilărie. Desigur, Doamne, aceea trebuia să fie atâția chitic. Aceasta era prohibiția. Iar eu, aceasta era o astfel de vitregie. Și mi-amintesc venind pe acolo cu un deget zdrobit, chiar eu aveam un cocean de porumb înfășurat sub degetul meu ca să-l țin afară din praf. Ați făcut voi vreodată asta? Doar puneți-vă un cocean de porumb sub degetul mare în felul acesta și înfășurați-o ați în jurul lui? Acesta vă ține degetul drept în sus, aproape ca un cap de broască țestoasă, vă știți, scos în sus. Voi ați fi putut să mă urmăriți oriunde am mers cu acest cocean de porumb sub degetul meu, unde eu aș schiopăta, vă știți? Eu nu aveam vreo încălțăminte să port, astfel noi niciodată nu purtam încălțăminte, uneori jumătate din iarnă. Dacă noi purtam, acestea erau ce puteam primi, cineva ne-ar fi dat. Și haine de care cineva caritatea ne-a fi dat. Și m-am oprit sub acest pom și eu ședeam acolo doar țipând. Aceasta era în septembrie, deoarece eu vreau să merg la pescuit. Eu trebuia să car câteva vâni de apă cu găletuțe de melasă, doar cam atât de înalte, jumătate de galon, pentru că eu eram doar un băiețaș, cam în vârstă de 7 ani, și eu le turnam într-o vană mare, apoi mergeam înapoi să iau alte 2 găleți și veneam înapoi pumpând aceasta. Aceea era apa care noi o aveam. Iar ei urmeau să pornească o serie din acel whisky de porumb în noaptea aceea, acei oameni cu tăticul, sus la casă. Iar eu plângeam și cu totul dintr-o dată am auzit ceva făcând un zgomot, ca un vârtej. Ceva în felul acesta. Acum, eu sper că aceasta nu este prea tare, mergând. Doar un zgomot ca acesta. Păi era îngrozitor de liniștit și m-am uitat în jur. Și voi știți ce un vârtej micuț, eu cred că voi le numiți cicloane mici, în toamna anului ele se ridică sus prin câmpul de porumb, voi știți, frunzele și așa mai departe. Toamna acolo, frunzele doar încep să se întoarcă. Iar eu eram sub un pom mare de plop alb, stăteam cam la jumătatea drumului între Chopron și casă. Și eu am auzit acel zgomot și m-am uitat în jur și era tot atât de liniștit, așa cum era în această încăpere. Nu sufla nicio frunză, niciunde sau nimic. Și mă gândeam, de unde vine acel zgomot? Păi, mă gândeam, trebuie să fie departe de aici, eram doar un băiețaș. Și acesta a devenit mai tare și mai tare. Mi-am ridicat găletuțele și am mai țipat de două ori și am pornit-o sus pe potecă. Eu mă odihneam. Și am ajuns doar la câteva picioare de acesta, afară de dedesubtul ramurilor acestui pom mare. Oh, Doamne, el a făcut un sunet de vârtej. M-am întors să mă uit și cam la o jumătate de drum în sus pe acel pom era un alt vârtej. Prins în acel pom, doar mergând roata și roata, mișcând acele frunze. Păi, mă gândeam că nu era nimic ciudat privitor la aceasta, deoarece tocmai în acel timp al anului și toamna, păi, acele vârtejuri vin. Micuțe, noi le numim vârtejuri. Și ele ridică sus praful. Păi le-ați văzut în deșert, în felul acesta, același lucru. Astfel am privit, însă acesta nu a plecat. De obicei, acesta este doar o suflare pentru un moment, apoi el se duce. Însă acesta era deja acolo de două minute sau mai mult. Păi am apărut-o în sus pe potecă iarăși și m-am întors să mă uit la acesta din nou. Și când acesta a făcut-o, un glas omenesc, tot atât de auzibil cum este al meu. Niciodată să nu bei, fumezi sau să-ți întinezi trupul tău în vreun fel. Acolo va fi o lucrare pentru tine să faci când tu devii mai în vârstă. Păi aceasta părea să mă sperie de moarte. Îți imagina cum s-a simțit un copilaș. Eu am scăpat acele gălești și am mers acasă doar așa de repede cât am putut să merg, țipând cât mă ținea glasul. Iar acolo erau copperheads în acel ținut, șerpi, și ei sunt foarte veninoși. Mama credea că venind de-a lungul grădinii, eu probabil că mi-am pus piciorul pe un copperhead și a alergat să mă întâmpine. Iar eu am sărit sus în brațele ei, țipând, îmbrățișând-o și sărutând-o. Iar a zis, ce s-a întâmplat? Ai fost mușcat de șarpe? S-a uitat la mine peste... Am zis, nu, mamă, acolo este un om în acel pom jos acolo. Și a zis, Billy, vino. Și a zis, te-ai oprit tu și ai adormit? Am zis, nu, doamnă, acolo este un om în acel pom și el ne-a spus să nu beau și să nu fumez. Să nu bea whisky și alte lucruri. Chiar eu căram apă la o distilărie de contrabandă chiar atunci. Și el a zis, tu niciodată să nu bei sau să-ți întinezi trupul în vreun fel. Aceea este imoral, vă știți, și a mea copilărie, tinerețea mea de om cu femei. Cât știu de bine, eu nici o singură dată nu am fost vinovat de așa ceva. Dumnezeu mi-a ajutat în acele lucruri și așa cum eu merg înainte, voi veți afla. Astfel atunci, să nu bei sau să nu fumezi sau să nu îți întinezi trupul, căci acolo va fi o lucrare pentru tine să o faci când tu devii mai în vârstă. Păi eu i-am spus asta la mama și ea doar a râs de mine, iar eu eram doar necontrolat. Ea a chemat doctorul, iar doctorul a zis, păi el doar este agitat, asta-i tot. Astfel, ea m-a pus în pat și eu niciodată, din acea zi până astăzi, nu am mai trecut vreodată pe lângă acel pom. Eu eram speriat. Eu mergeam în jos, pe partea cealaltă a grădinii, deoarece eu credeam că acolo sus era un om în acel pom și el vorbea cu mine. Un glas tare, adânc, care a vorbit. Și atunci cândva, cam la o lună după aceea, eu mă jucam bile afară cu frățiorii mei, afară în curtea din față, și cu totul dintr-o dată eu am avut un simț ciudat care a venit peste mine. Și m-am oprit și m-am așezat jos lângă un pom, iar noi eram chiar sus pe mal de la râul Ohio, iar eu m-am uitat în jos spre Jeffersonville și am văzut un pod de ridicat sus și mergea peste acela râul, cuprindea râul, și am văzut 16 oameni, eu i-am numărat, care au căzut jos de acolo și și-au pierdut viețile la acel pod. Eu am alergat înăuntru foarte repede și am spus mamei mele și ea credea că eu am adormit. Dar ei au ținut aceasta în minte și la 22 de ani de atunci, podul municipal acum, pe care mulți dintre voi îl treceți când treceți pe acolo, a trecut râul la același loc și 16 oameni și-au pierdut viețile construind acel pod peste râu. Aceasta nu a omis niciodată de a fi perfect adevărat. Așa cum voi îl vedeți pe acesta aici în auditorium, acesta era așa tot timpul. Acum ei credeau că eu eram doar emoționat, care eu sunt o persoană emoționată, asta e adevărat. Și dacă voi observați vreodată, oamenii care sunt înclinați de a fi spirituali sunt emoționați. Uitați-vă la poeți și profeți și uitați-vă la William Cowper, care a scris cântecul acela renumit, acolo este un izvor umplut cu sânge tras din venele lui Emanuel. Voi vreodată ați... Voi cunoașteți cântecul? Eu am stat lângă mormântul lui nu demult. Fratele Julius, eu cred, eu nu știu, nu... Da, asta e adevărat. Era cu noi acolo la mormântul lui. Și acolo, după ce el a scris acel cântec, inspirația l-a părăsit și l-a încercat să găsească râul să se sinucidă. Vedeți, Duhul l-a părăsit. Și oameni ca poeți și autori și, sau nu, eu vreau să spun profeți. Uitați-vă la Elie, când el a stat pe munte și a chemat foc din cerul și a chemat ploaie din cerul. Apoi când Duhul l-a părăsit, el a fugit la amenințarea unei femei. Iar Dumnezeu l-a găsit retras într-o peșteră, 40 de zile mai târziu. Uitați-vă la Iona, cu suficientă inspirație când Domnul l-a uns să predice acolo în Ninive, până când o cetate care era de mărimea lui Saint Louis s-a pocăit în sac și cenușă. Și atunci când Duhul a părăsit, ce i s-a întâmplat? Noi îl găsim sus pe munte după ce Duhul a părăsit, rugându-se lui Dumnezeu să ia viața. Voi vedeți, aceasta este inspirație. Și când aceste lucruri se întâmplă, aceasta vă face ceva vouă. Apoi eu îmi amintesc, venind înainte sus, am ajuns să fiu un om tânăr. Mă voi grăbi să o sfârșesc în următorul interval mic. Când am ajuns să fiu un om tânăr, eu aveam idei, ca toți oamenii tineri. Eu, mergând la școală, eu am găsit pe acele fetițe, voi știți. Eu eram foarte rușinos, voi știți. Iar eu în sfârșit, mi-am luat o prietenă micuță. Și ca toți băiețașii, cam în vârstă de 15 ani, eu presupun. Și astfel, ea era drăguță. Doamne, ea avea ochii ca o porumbiță și avea dinții ca perlele și un gât ca o lebedă și ea era într-adevăr drăguță. Iar un alt băiețaș, noi eram ortaci, astfel el a luat vechiul model T Ford al tatălui său și noi am avut o întâlnire cu fetele noastre. Iar noi urma să le luăm afară cu mașina. Noi aveam benzină suficientă să cumpărăm 2 galoane. Noi trebuia să ridicăm roata din spate sus, să o pornim. Eu nu știu dacă voi vă amintiți vreodată aceasta sau nu, voi știți să o pornești. Dar noi mergeam înainte destul de bine și astfel eu aveam câteva monede de 5 cenți în buzunarul meu și ne-am oprit la un local mic și am luat, tu puteai lua un sandwich cu șuncă de 5 cenți. Și astfel, eu eram bogat, eu puteam cumpăra 4 din ele, vedeți? Și după aceea noi am mâncat sandwich-urile și am băut coke-urile, eu am pornit să duc sticlele înapoi. Și spre surpriza mea, când am ieșit afară, femeile doar au început să cadă din har la acea vreme, sau din feminitate. Porumbița mea fuma o țigară. Păi eu întotdeauna mi-am avut părerea despre o femeie care ar fuma o țigară și eu nu mi-am schimbat-o nici un pic de atunci înainte. Asta e adevărat. Acesta este cel mai josnic lucru pe care ea poate face. Și asta e exact adevărat. Mă gândeam că acum compania de țigări ar putea să vină după mine pentru asta, dar eu vă spun, acesta este doar un truc al diavolului. Acesta este cel mai mare ucigaș și sabotaj pe care îl are această națiune. Eu prefer mai degrabă ca băiatul meu să fie un bețivan decât să fie un fumător de țigări. Acesta este adevărul. Eu mai degrabă mi-aș vedea soția întinsă pe dușul meu beată decât să o văd pe ea cu o țigară. Aceasta este cum acum acest Duh al lui Dumnezeu care este cu mine, dacă acela este Duhul lui Dumnezeu, așa cum voi ați putea să vă îndoiți, voi fumând țigări aveți o slabă șansă când voi ajungeți acolo. Pentru că aceea doar fiecare dată voi observați aceasta pe platformă, cum condamnă el aceasta. Acesta este un lucru oribil. Stați departe de acesta. Doamnă, dacă tu ai fost vinovată de asta, te rog, în numele lui Hristos, stai la o parte de asta. Acesta te zdrobește, acesta te va omorâ, acesta este un cancer încărcat plin în mașini. Doctorii încearcă să vă avertizeze. Și atunci cum pot ei să vă vândă lucrul acela? Dacă voi merge jos la drogherie și ziceți, cumpăr, eu vreau să cumpăr cancer în valoare de 50 de cenți, păi ei ar veni și i-ar închide. Dar când voi cumpărați țigări în valoare de 50 de cenți, voi cumpărați același lucru? Doctorii spun așa. O, națiunea nebună după bani. Aceasta este destul de rău. Acesta este un ucigaș. Aceasta a fost dovedit. Păi când am văzut pe acea fetiță drăguță doar făcând pe deșteapta cu această țigară în mâna ei, aceea parcă m-a omorât, deoarece eu într-adevăr mă gândeam că am iubit-o. Și mă gândeam, păi, acum eu sunt numit un urător de femei, voi știți asta. Deoarece eu sunt întotdeauna cumva împotriva femeilor, dar nu împotriva voastră, surorilor. Eu sunt doar împotriva felului în care femeile moderne acționează, asta e adevărat. Femeile bune ar trebui să fie grupate împreună. Dar eu îmi pot aminti când distilăria tatălui meu funcționa sus acolo, eu trebuia să fiu acolo cu apă și alte lucruri. Am văzut doamne tinere care nu erau în vârstă peste 17-18 ani, sus acolo cu bărbați, la vârsta mea de acum, bete. Și ei trebuiau să le trezească și să le dea cafea neagră, să meargă acasă să gătească cina la bărbații lor. Sau ceva de felul acesta, am zis eu. Asta era remarca mea atunci. Ele nu merită un glonț bun și curat cu care să le omori. Asta e adevărat. Și am urât femeile, asta e adevărat. iar eu trebuie doar să fiu atent la fiecare mișcare acum, să mă feresc de a mă gândi încă la același lucru. Astfel, acum însă, o femeie bună este o nestemată în coroana unui bărbat, iar ar trebui să fie onorată. Ea, mama mea este o femeie, soția mea este, iar ele sunt drăgălașe. Și eu am mii de surori creștine pe care eu le respect extrem. Dar dacă ele pot respecta ceea ce Dumnezeu le-a făcut pe ele, o maternă și o adevărată regină, asta este în ordine. Ea este unul dintre cele mai bune lucruri pe care Dumnezeu l-a putut da unui om. Era o soție. Afară de mântuire, o soție este cel mai bun lucru dacă ea este o soție bună. Dar dacă ea nu este, Solomon a zis, o femeie bună este o nestemată în coroana unui om, dar una ordinară sau una care nu-i bună este apă în sângele lui. Și asta e adevărat, acesta este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Astfel, o femeie bună, dacă tu ai o soție bună, frate, se cuvine ca tu să o respecti în modul cel mai înalt. Asta e adevărat, tu trebuie să faci asta, o femeie adevărată. Și copii, dacă voi aveți o mamă adevărată care stă acasă și încearcă să vă îngrijească, ținând hainele voastre curate, vă trimite la școală, vă învață despre Isus, voi trebuie să onorați pe acea dulce mamă bătrână cu tot ceea ce este în voi. Voi trebuie să respectați acea femeie, da, Domnule, deoarece ea este o mamă adevărată. Ei vorbesc despre analfabetismul din munții din Kentucky. Și voi vedeți aceasta în acest lucru de câine peticit de aici. Unele din acele mămici bătrâne de acolo ar putea veni aici la Hollywood și să vă învețe pe voi mamele moderne cum să vă creșteți copiii voștri. Voi lăsați copii la ei să vină înăuntru într-o seară cu părul tot stricat și buze, rujuri, cum numiți voi asta? Lucru de machiaj pe care el îl pun pe fețele lor? Și rochea ei strânsă toată pe o parte și era afară toată noaptea biată? Frate, ea ar lua una din acele ramuri jos din vârful acelui pom de hickory și ea nu s-ar mai duce afară niciodată. Eu vă spun, iar, și dacă voi aveați puțin mai mult din asta, voi ați avea un Hollywood mai bun pe aici și o națiune mai bună. Asta e corect. Aceasta este adevărat. Doar încearcă să fie modernă. Aceea este una din șmecheriile diavolului. Acum, această fetiță, când m-am uitat la ea, inima mea a sângerat. Și mă gândeam, sărmana copilă micuță. Și a zis, oh, tu vrei o țigară, Billy? Am zis, nu, madam. Am zis, eu nu fumez. Ea a zis, acum tu ai spus că tu nu dansezi. Ei voiau să meargă la un dans și eu nu am vrut să o fac. Astfel ei au zis că acolo era un dans jos acolo, ceea ce ei au numit Sycamore Garden. Și am zis, nu, eu nu dansez. Ea a zis, acum tu nu dansezi, tu nu fumezi, tu nu bei. Cum ai tu vreo distracție? Am zis, păi, îmi place să pescuiesc și îmi place să vânez. Asta nu a interesat-o pe ea. Astfel ea a spus, ia această țigară. Și am spus, nu, madam, îți mulțumesc, eu nu fumez. Și eu stăteam pe aripă, ei aveau o treaptă pe vechile Ford-uri, vă amintiți? Și eu stăteam pe acea aripă, șezând pe scanul din spate, ea și eu, și a zis, vrei să spui că tu nu fumezi o țigară? A zis, iar noi, fetele, avem mai mult nerv decât ai tu. Și am zis, nu, madam, eu nu cred că eu vreau să fac aceasta. Ea a zis, păi tu, sisi mare! O, Doamne! Eu voiam să fiu marele Bill rău. Astfel, eu sigur că nu am avut nimic, Sisi. Vedeți, eu voiam să fiu un luptător de premiu. Aceea era ideea mea de viață. Astfel, eu am zis, Sisi, Sisi. Eu nu puteam suporta asta. Așa că am zis, dă-mi o mie. Cu mâna mea întinsă am spus, eu îi voi arăta ei dacă eu sunt un Sisi sau nu. Am luat țigara aceea afară și am început să aprind chibritul. Acum eu știu că voi sunteți, acum eu nu sunt răspunzător pentru ceea ce voi gândiți. Eu sunt doar răspunzător pentru a spune adevărul. Când am început să aprind acea țigară, tot așa de mult hotărât să o fumez, cum sunt eu să ridic această Biblie. Înțelegeți? Am auzit ceva mergând. Am încercat din nou, eu nu am putut să o duc la gura mea. Și am început să plâng, am aruncat lucrul acela jos, eu am început să râdă de mine și am mers acasă. Am mers sus prin câmpie, m-am așezat jos acolo afară, plângând. Și aceasta era o viață teribilă. Îmi amintesc că într-o zi tata se ducea jos la râu cu băieții, fratele meu și cu mine. Noi trebuia să luăm o barcă și să mergem sus și în jos pe râu să căutăm sticle, să punem în ele whisky. Noi primeam un nickel pentru o duzină de ele, să le culegem de-a lungul râului. Iar tata era cu mine, iar el avea una din acele late micuțe, eu cred că ele erau sticle cam de o jumătate de... Și acolo era un pom doborât jos și tata și acest om era cu el, domnul Dornbush. Eu aveam al lui, el avea o barcă frumoasă și eu voiam să caut favoare cu el, deoarece eu voiam să folosesc acea barcă. Ea avea o vâslă bună, iar a mea nu avea vâslă deloc. Noi aveam doar scânduri vechi cu care să vâslim și dacă el m-ar lăsa să folosesc acea barcă. Așa că el făcea sudură și l-a făcut distilăriile pentru tata. Astfel, ei și-au aruncat piciorul peste acel pom, iar tata a ajuns în buzunarul lui din spate și a tras afară o sticluță lată de whisky i-a dat-o lui și el a luat o înghițitură, i-a dat-o înapoi la tata și el a luat o înghițitură și el a așezat-o jos pe un puiet ieșit afară pe marginea pomului și domnul Dornbush a luat-o sus și a zis, uite aici, Billy. Am zis, mulțumesc, eu nu beau. El a zis, un Branham și nu bea? Fiecare au murit încălțați în cizme, aproape. Și a zis, un Branham și nu bea? Am zis, nu, domnule. Nu, a zis tata, eu am crescut un sisi. Tăticul meu să mă cheme un sisi. Am zis, dă-mi sticla aceea. Și eu am tras acel dop afară din vârful acestea, hotărât să o beau. Și când am început să o întorc în sus, eu am dat sticla înapoi și am fugit în jos prin câmp cât de tare am putut, plângând. Ceva nu mă lăsa să fac aceasta. Înțelegeți? Eu nu puteam spune că eu eram ceva bun, eu eram hotărât să o fac. Dar acesta era Dumnezeu, harul minunat care m-a ținut să nu fac acele lucruri. Eu vroiam să le fac eu însumi, dar El doar nu mă lăsa să o fac. Mai târziu, eu am găsit o fată când eu eram cam în vârstă de 22 de ani. Ea era o drăgălașă. Ea era o fată care mergea la biserică, luterană, germană. Numele ei era Brombach, B-R-U-M-B-A-C-H, vine de la numele Brombach. Iar ea era o fată frumoasă. Ea nu fuma sau bea sau ea nu dansa sau ceva, o fată plăcută. Eu am mers cu ea pentru puțină vreme și eu aveam atunci cam 22. Eu am câștigat destui bani până mi-am cumpărat un Ford vechi. Și eu, noi mergeam afară la întâlniri împreună și astfel în acel timp nu exista nicio biserică luterană aproape. Ei s-au mutat de la Howard Park sus acolo și astfel acolo era un lucrător, acela care m-a ordinat pe mine în biserica misionară baptistă, Dr. Roy Davis, sora Upshaw, tocmai aceea care a trimis pe fratele Upshaw acolo la mine sau a vorbit cu el despre mine, Dr. Roy Davis. Și astfel el predica și a avut prima biserică baptistă, sau eu nu cred că aceasta era prima biserică baptistă, sau aceasta era numită biserica misionară baptistă din Jeffersonville, și el predica la acel loc în timpul acela, iar noi mergeam la biserică seara, astfel, iar noi veneam înapoi, iar eu niciodată nu am aderat la biserică, dar mie îmi plăcea doar să mă duc cu ea, deoarece gândul principal era să merg cu ea. Eu aș putea tot atât de bine să fiu cinstit. Astfel, atunci, mergând cu ea, și într-o zi ea ieșea dintr-o familie plăcută. Și am început să mă gândesc, voi știți, eu nu se cuvenea să iau timpul acelei fete. Aceasta nu este corect. Deoarece ea este o fată plăcută, iar eu sunt sărac și tatăl meu s-a deteriorat în sănătate. Nu exista nicio cale ca eu să câștig existența pentru o fată ca aceasta, care a fost obișnuită cu o casă frumoasă și covoare pe dușumea. Mi-amintesc de primul covor pe care l-am văzut vreodată, eu nu știam ce era acest. Eu am pășit în jur pe marginea. Mă gândeam că acesta era cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Cum ar pune ei ceva de felul acesta pe dușumea? Acesta era primul covor pe care l-am văzut vreodată. El era unul din acestea, eu cred că acesta este numit covor de rogojină. Eu s-ar putea cam asta greșit. Ca un fel de împletitură sau ceva care este împletit împreună și întins pe dușumea, verde și roșu frumos și rânduri mari lucrate în mijlocul lui, vă știți, acesta era un lucru frumos. Și astfel, îmi amintesc că eu m-am hotărât că eu sau trebuie să-i cer să se căsătorească cu mine, sau eu trebuie să mă dau la o parte și să las vreun om bun să se căsătorească cu ea. Cineva care ar fi bun cu ea, ar putea să-i câștige o existență și ar putea să fie bun cu ea. Eu puteam să fiu bun cu ea, dar eu făceam numai 20 de cenți pe oră. Astfel, eu nu puteam să fac prea mult dintr-o existență pentru ea. Și eu, cu toată familia de care noi trebuia să avem grijă, iar tata s-a șubrezit în sănătate, iar eu trebuia să am grijă de ei toți, astfel eu o duceam destul de greu. Astfel mă gândeam, păi singurul lucru ca eu să-l fac este să-i spun ei că eu nu o să mă întorc. Deoarece mă gândeam prea mult la ea ca să-i distrug viața și să o las să se încurce cu mine. Iar apoi mă gândeam, dacă cineva ar putea să ajungă la ea și să se căsătorească cu ea, faci un cămin drăgălaș, și poate, dacă eu nu o puteam avea pe ea, eu puteam ști că ea era fericită. Și astfel mă gândeam, dar eu doar nu pot să renunț la ea. Și eu eram într-o stare îngrozitoare. Și zi după zi mă gândeam la aceasta. Astfel, eu eram prea sfios să-i cer să se căsătorească cu mine. Fiecare seară eu îmi făceam hotărârea, eu am să o cer pe ea. Și când ce este aceea, fluturi sau ceva care voi obțineți în, Păi toți fraților de acolo probabil că ați avut aceeași experiență cu asta. Și o simțire foarte ciudată, fața mi se înfierbânta, eu nu știam, eu nu puteam cere pe ea. Astfel, eu presupun că voi vă întrebați cum am căsătorit eu vreodată. Voi știți ce? Eu i-am scris o scrisoare și am întrebat-o. Și astfel ea, acum, aceasta nu era dragă domnișoară. Aceasta era puțin mai mult, voi știți, pe partea iubirii decât atât. Aceasta nu era numai o înțelegere. Aceasta era, eu am scris-o cât am putut de bine. Iar mie mi-era puțin teamă de mama ei. Mama ei era, ea era cam dură. Și, dar tatăl ei era un bătrân olandez blând, doar un om bătrân bun. El era un organizator al fraternității și a oamenilor de tren la calea ferată, câștigând cam 500 de dolari pe lună în acele vremuri, iar eu făcând 20 de cenți pe oră să mă căsătoresc cu fica lui. Eu știam că asta nu va merge niciodată. Iar mama ei era foarte, acum ea era o doamnă plăcută. Iar ea era cumva dintr-una din aceste înalte societăți, vă știți, și precisă cumva, vă știți, și astfel ea nu avea mult folos de mine oricum. Eu eram doar un vechi și simplu băiat de țară de-a fiind și ea se gândea că Hope se cuvenea să meargă cu un băiat de clasă puțin mai bună și eu mă gândesc că ea avea dreptate și astfel, însă eu nu mă gândeam atunci. Astfel mă gândeam, păi, acum eu nu știu cum, eu nu pot întreba pe tăticul ei, iar eu sunt sigur că nu o voi întreba pe mama ei și astfel eu am ajuns să o întreb pe ea întâi. Astfel, eu am scris o scrisoare și în acea dimineață, pe drum spre lucru, eu am pus în cutia poștală, poșta, noi mergeam la biserică miercuri seara și aceea era luni dimineața, am încercat duminică toată ziua să-i spun ei că eu voiam să mă căsătoresc, iar eu nu puteam să-mi fac destul curaj. Astfel, atunci eu am pus în cutia poștală și la lucru în ziua aceea s-a întâmplat să mă gândesc ce dacă mama ei apucă acea scrisoare. Oh, Doamne! Atunci eu știam că eram ruinat dacă ea ar fi apucat vreodată aceasta, deoarece ei nu-i păsa prea mult de mine. Păi, pe mine mă treceau sudorile. Și în acea miercuri seara, când am venit, oh, Doamne, mă gândeam, cum am să merg eu sus acolo? Dacă mama ei a apucat acea scrisoare, ea într-adevăr mă va prelucra. Așa că eu sper că ea a primit-o. Eu am adresat-o către Hope, acela era numele ei, Hope. Și astfel am zis, eu voi scrie doar aici către Hope și astfel, și mă gândeam că poate ea s-ar fi putut să nu o fi apucat. Așa că eu am știut că este mai bine să nu mă opresc afară și să claxonez ca ea să vină afară. Oh, Doamne! Și orice băiat care nu are destul curaj să pășească sus la casă și să bată la ușă și să întrebe de fată, nu are nicio treabă să fie cu ea afară oricum. Asta este exact adevărat. Asta este așa prostesc. Asta este ieftin. Și astfel am oprit vechiul meu Ford, vă știți, și eu l-aveam tot lustruit. Și astfel eu am mers sus și am bătut la ușă. Milă, mama ei a venit la ușă. Eu nu puteam cu greu să-mi prind respirația. Am zis, ce mai faceți, doamna Brombach? Da. Ea a zis, ce mai faci, William? Mă gândeam, William. Și ea a zis, vrei să vină înăuntru? Am zis, vă mulțumesc. Am pășit înăuntru în ușă. Am zis, este Hope aproape gata? Și tocmai atunci vine Hope să vin prin casă, doar o fată în jur de 16. Și ea a zis, bună, Billy. Și am zis, bună, Hope. Și am zis, tu ești gata pentru biserică? Ea a zis, doar într-un minut. I-am, oh, Doamne, ea nu a primit-o, bine. Nici Hope nu a primit-o, așa că eu voi fi în regulă, pentru că ea mi-ar fi menționat aceasta mie. Așa că m-am simțit destul de bine. Și atunci când am ieșit din biserică, s-a întâmplat să mă gândesc, ce dacă ea a primit-o, înțelegeți? Iar eu nu puteam auzi ce spunea Dr. Davis. Eu m-am uitat acolo la ea și mă gândeam, dacă ea poate doar o reține și ea într-adevăr o să mă ia la rost când voi ieși de aici, pentru că i-am cerut ea asta. Iar eu nu puteam auzi ce spunea fratele Davis. Și eu mă uitam acolo la ea și mă gândeam, Doamne, eu nu vreau să renunț la ea. Dar, iar eu, explicația este sigur că vine. Astfel, după biserică, noi am început să mergem în jos pe stradă împreună, mergând acasă. Și astfel, noi am mers la vechiul Ford. Și astfel, pe tot parcursul, luna strălucește luminos, vă știți, eu m-am uitat acolo și ea era frumoasă. Băiete, eu mă uitam la ea și mă gândeam, Doamne, cum mi-ar place să o am pe ea, dar presupun că eu nu pot. Și astfel, eu am pășit puțin mai departe, știți voi, și m-am uitat la ea din nou. Am zis, cum te simți în seara asta? Ea a zis, oh, eu sunt bine. Și noi am oprit vechiul Ford jos și am început să ieșim afară, știți voi, roata pe margine, am mers după col și să mergem sus la casa ei. Iar eu am mers sus la ușă cu ea, mă gândeam, tu știi, ea probabil că nu a primit scrisoarea, așa că eu pot tot atât de bine să uit de ea. Eu voi avea o altă săptămână de har, oricum. Așa că am ajuns să mă simt destul de bine. Ea a zis, Billy? Am zis, da. Ea a zis, am primit scrisoarea ta. O, Doamne, am zis, ai primit-o? Ea a zis, aha. Păi ea a continuat doar să meargă înainte și nu a spus niciun cuvânt. Mă gândeam, femeie, spune-mi ceva. Alungă-mă sau spune-mi ce gândești tu despre asta? Și am zis, tu ai citit-o? Doamne, voi știți cum o femeie vă poate ține în suspensie? Eu nu am vrut să însemne asta în acel fel, voi știți, înțelegeți, dar oricum voi știți. Mă gândeam, de ce nu spui tu ceva? Vedeți, și am continuat să merg înainte. Am zis, tu ai citit-o toată? Și ea, aha. Astfel noi eram aproape la ușă și mă gândeam, băiete, nu mă duce pe verandă, deoarece eu aș putea să nu fiu în stare să intrec la fugă, așa că tu spune-mi acum. Și astfel eu am continuat să aștept. Ea a zis, Billy, mie mi-ar place să fac asta. Ea a zis, eu te iubesc. Dumnezeu să-i binecuvinteze sufletul acum. Ea este în slavă. Ea a zis, eu te iubesc. A zis, eu cred că noi se cuvine să spunem la părintele nostru, la părinții despre aceasta. Tu nu crezi așa? Și am spus, iubito, ascultă, hai să începem asta cu o propunere de jumătate. Îi vei spune la mama ta. Apune partea cea mai rea peste ea de la început. Ea a zis, în regulă, dacă tu îi spui la tăticul întâi. Am zis, în regulă, eu îi voi spune, duminică seara. Și astfel, duminică seara a venit, eu am adus-o acasă de la biserică și eu, ea a continuat să se uite la mine și m-am uitat și era 9:30, era timpul ca eu să o iau din loc. Astfel, Charlie ședea la biroul lui, bătând la mașină, iar doamna Brombeck, șezând acolo în colț, făcând un fel de croșetare, voi știți, sau acele ochiulețe pe care le puneți peste lucruri, voi știți, eu nu știu cum voi numiți aceasta, și astfel, ea făcea ceva din acel fel de lucru, iar Hope a continuat să se uite la mine și ea se înfrunta la mine, știți voi, făcând semne spre tăticul ei. O, Doamne, mă gândeam, ce dacă el zice nu? Așa că am pornit-o afară spre ușă, am zis, păi, eu cred că mai bine plec. Și am pășit la ușă și a pornit acolo la ușă cu mine. Ea întotdeauna venea la ușă și îmi spunea, noapte bună. Astfel am pornit-o la ușă și i-a zis, tu nu ai să-i spui lui? Și am zis, eu sigur că am să încerc, dar eu nu știu cum am să fac aceasta. Și a zis, eu mă voi duce înapoi, iar tu cheamă-l afară. Astfel, i-a mers înapoi și m-a lăsat stând acolo. Zis, Charlie? El s-a întors roata și a zis, da, Bill. Am zis, aș putea să vorbesc cu dumneata doar un minut? El a zis, sigur. El s-a întors roata de la biroul lui, a uitat la el, s-a uitat dincolo la Hope și s-a uitat la mine. Și am zis, ai vrea să vii afară pe verandă? Și el a zis, da, eu voi veni afară. Astfel, el a pășit afară pe verandă. A zis, că sigur că este seară frumoasă, nu-i așa? El a zis, da, aceasta este. Am zis, desigur că a fost cald. El s-a uitat la mine. Am zis, eu am lucrat așa de greu, am zis, dumneata știi, chiar și mâinile mele fac bătături. El a zis, tu o poți. Oh, Doamne, tu o poți avea. Mă gândeam, oh, asta este mai bine. Am zis, dumneata, într-adevăr, o spui serios, Charlie? El a zis, eu am zis, Charlie, uite, eu știu că ea este fica dumitale, iar dumneata ai bani. Iar el s-a întins și m-a apucat de mână. El a zis, Bill, ascultă, banii nu sunt toate lucrurile care sunt în viața umană. El a zis, am zis, Charlie, eu câștig numai 20 de cenți pe oră, dar eu o iubesc pe ea și ea mă iubește pe mine. Și eu îți promit, Charlie, că eu voi lucra până când aceste bătăturile se tocesc jos de pe mâinile mele, ca să-i câștig ei existența. Eu voi fi tot atât de devotat față de ea cât aș putea eu să fiu. El a zis, eu cred asta, Bill. El a zis, ascultă, Bill, eu vreau să-ți spun. A zis, tu știi, fericirea nu este întru totul nevoie de bani să fii fericit. A zis, doar fi bun cu ea și eu știu că tu vei fi. Am zis, îți mulțumesc, Charlie, eu sigur voi face asta. Apoi era timpul ei să spună la mama. Nu știu cum a scăpat ea, dar noi ne-am căsătorit. Astfel că noi ne-am căsătorit, noi nu am avut nimic să mergem să întreținem o casă. Eu cred că noi aveam $2 sau $3. Astfel noi am închiriat o casă și aceasta ne-a costat $4 pe lună. Aceasta era una mică, un loc vechi cu două camere, iar cineva ne-a dat un pat pliant vechi. Mă întreb dacă cineva a văzut vreodată un pat pliant vechi. Iar ei ne-au dat nouă asta, iar eu am mers jos la Sears și Roebuck și am luat o măsuță cu 4 scaune. Și aceasta nu era vopsită, voi știți. Iar noi am luat aceea la timp. Și astfel atunci eu am mers dincolo la domnul Weber, un comerciant de vechituri, și am cumpărat o sobă de gătit. Eu am plătit 75 de cenți pentru ea și un dolar și ceva pentru grătarele care se meargă în aceasta. Noi ne-am așezat gospodăria. Eu îmi amintesc luni pictând un trifoi pe scaune când le-am vopsit. Și, oh, noi eram fericiți totuși. Noi ne-am avut unul pe altul, așa că asta era tot ce trebuia. Și Dumnezeu, prin mila Lui și bunătatea Lui, noi eram cel mai fericit cuplu micuț care putea fi pe pământ. Eu am aflat asta, că fericirea nu constă din cât de multe bunuri ale lumii posezi tu, ci cât de mulțumit ești tu cu partea care ți este împărțită ție. Și după o vreme, Dumnezeu a coborât și a binecuvântat micuțul nostru Cămin. Noi aveam un băiețaș. Numele lui era Billy Paul. El este în serviciu chiar acum aici. Și puțin mai târziu de atunci, cam 11 luni, el ne-a binecuvântat din nou cu o fetiță numită Sharon Rose, luată din cuvântul din trandafirul din Sharon. Și mi-amintesc într-o zi că eu mi-am economisit banii și eu urma să iau o mică vacanță. Mergând sus la un loc, Pawpaw Lake, să pescuiesc. Și pe drumul meu înapoi, și în decursul acestui timp, eu umblas afară convertirea mea. Eu eram convertit și am fost ordinat de către Dr. Roy Davis în Biserica Misionară Baptistă și am devenit un predicator și am tabernacolul în care eu predic acum în Jeffersonville. Și eu păstoream micuța biserică, iar eu, fără bani, eu am păstorit biserica 17 ani și niciodată nu am luat un bănuț. Eu nu am crezut în a lua, acolo nici măcar nu era o farfurie de oferte în acesta. Și ce zeciuieli am avut de la lucru și așa mai departe? Aveam o cutie mică în spatele clădirii, zicea un afiș mic pe ea, într-atât cum voi ați făcut la cei mai neînsemnați în acești micuți ai mei, voi mie mi le-ați făcut. Și atunci, așa este cum s-a plătit pentru biserică. Noi am avut un împrumut de 10 ani să o plătim și a fost plătit în mai puțin de 2 ani. Și eu niciodată nu am luat o ofertă de niciun fel. Și apoi am avut câțiva dolari pe care eu i-am economisit pentru concediul meu. Ea lucra de asemenea la Fine Shirt Factory, o drăgălașă și scumpă fată. Iar mormântul ei este probabil cu zăpadă astăzi, dar ea încă este în inima mea. Și îmi amintesc când ea a lucrat așa de greu să mă ajute să am bani suficienți să merg sus la acest lac să pescuiesc. Iar când eu veneam înapoi de la lac, am început să văd, venind în Mishawaka și South Bend, Indiana, iar eu am început să observ mașini care aveau afișe pe spate și ziceau, numai Isus. Și mă gândeam, asta sună ciudat, numai Isus. Iar eu am început să observ acele afișe și aceasta era pe oriunde, de la biciclete, Forduri, Cadillacuri și câte altele, numai Isus. Iar eu le-am urmărit pe unele din ele și ele veneau la o biserică mare. Iar eu am aflat că ei erau penticostali. Eu am auzit de penticostali, dar ei erau o grămadă de holy rollers care se întindeau pe dușumea și spumegau la gură și fiecare lucru despre care îmi spuneau ei. Așa că eu nu voiam să am nimic de a face cu aceasta. Astfel, eu i-am auzit pe toți agitându-se acolo înăuntru și mă gândeam, cred că eu doar voi intra înăuntru. Așa că mi-am oprit vechiul Ford și am pășit înăuntru și tot cântatul pe care voi l-ați auzit vreodată în viața voastră. Și am ajuns să aflu că acolo erau două biserici mari, una din ele numită o P.A. din J.C. și P.A. din W. Mulți dintre voi oamenii v-ați putea reaminti acele vechi organe. Eu cred că ele sunt unite, numite acum și numite Biserica Pentecostală Unită. Păi, eu am ascultat la unii din învățătorii lor. Chiar ei stăteau acolo, ei învățau despre Isus și cât de măreț era El și cât de măreț era fiecare lucru și despre un botez al Duhului Sfânt. Mă gândeam, despre ce vorbesc ei? Și după o vreme, cineva a sărit în sus și a început să vorbească în limbi. Păi, eu niciodată nu am auzit ceva de felul acesta în viața mea. Și aici vine ceva femeie sus de acolo, alergând tot atât de tare cât putea ea. Apoi ei cu toții s-au ridicat sus și au început să fugă. Și mă gândeam, păi frate, e sigur că nu au maniere de biserică. Țipând și strigând și agitându-se, mă gândeam, ce grămadă este asta? Dar voi știți, ceva privitor la aceasta. Cu cât am șezut mai mult acolo, mai bine mi-a plăcut aceasta. Acolo era ceva care părea a fi într-adevăr bun. Și am început să-i privesc și aceasta a mers înainte. Mă gândeam, eu doar îi voi răda pentru o vreme, pentru că eu sunt aproape de ușă. Dacă ceva începe doar pripit, eu voi fugi afară pe ușă. Eu știu unde mi-este parcată mașina, doar după colț, și am început să-i aud pe unii din acei predicatori, erau învățați și studenți. Mă gândeam, asta e bine. Astfel a venit timpul cinei și a zis, fiecare să vină la cină. Dar mă gândeam, așteaptă un minut, eu am $1.75 să mă duc acasă, iar eu, aceasta era tot ce aveam eu pentru bani de benzină. Doar am luat aceasta să mă duc acasă. Iar eu aveam vechiul meu Ford, acesta era un Ford vechi destul de bun. El nu era decăzut, el era doar ca acesta aici afară, doar uzat. Și eu de fapt credeam că Fordul ar merge 30 de mile pe oră. Dar desigur că asta era 15 încolo și 15 încoace. Voi vedeți, pus aceasta la o altă, voi aveți 30. Și astfel aceasta, mă gândeam, păi în seara aceea, eu cred că m-aș duce afară și după, eu stăteam pentru serviciul de seară. Și, el a zis, toți predicatorii, indiferent de denominațiune, să vină la platformă. Păi acolo erau cam 200 dintre noi sus acolo, eu am mers sus. Și astfel el a zis, acum noi nu avem timp pentru voi toți să predicați. El a zis, doar mergeți pe aici și ziceți cine sunteți și de unde sunteți voi. Păi mi-a venit timpul meu și am zis, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana. Am mers pe acolo. Eu am auzit pe toți dintre ei numindu-se pe ei, Pentecostal, 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 P-A din W, P-A-G-C, P-A-W-P. Am trecut pe acolo, mă gândeam, păi, eu presupun că eu sunt rățușca urâtă, așa că am șezut jos, am așteptat. În ziua aceea, ei aveau predicatori buni tineri acolo, iar ei au predicat puternic. Și apoi ei au zis, acela care urmează să aducă mesajul în seara aceasta este, eu cred că ei l-au numit bătrân, iar predicatorii lor, în loc de reverend, acesta era bătrân. Iar ei au adus pe un om bătrân de culoare afară acolo. Iar el avea una din aceste mantii de modă veche de predicator. Eu nu cred că voi ați văzut vreodată una. Coadă lungă de porumbel în spate, voi știți, cu un guler de catifia, iar el avea doar o ramă micuță albă de păr în jurul capului său. Sărmanul om bătrân, el a venit afară în felul acesta, voi știți, iar el stătea acolo și s-a întors împrejur. Și unde toți predicatorii predicau despre Iisus și Maria, ce măreț era el și așa mai departe, acel om bătrân și-a luat textul lui de acolo din Iov. Unde erai tu când eu am așezat temelia lumii? Sau când stelele dimineții au cântat împreună și fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie. Și sărmanul om bătrân, mă gândeam, de ce nu au pus ei pe careva din acei oameni tineri sus acolo să predice? Mare, locul era plin și aglomerat. Și mă gândeam, de ce nu au făcut ei asta? Astfel atunci acest om bătrân, în loc să predice ce se petrecea aici jos pe pământ, el a început să predice ce se petrecea în ceruri tot timpul. Păi el a luat sus la început, la începutul timpului și l-a adus înapoi în a doua venire jos pe curcubeul orizontal. Păi eu niciodată nu am auzit astfel de predicare în viața mea. Chiar în acel timp Duhul a atins, el a sărit cam atât de înalt și a lovit călcâile împreună și a aruncat umerii înapoi și a mers pe vârful pe acea platformă, zicând, voi nu aveți loc suficient aici sus pentru mine să predic. Iar el avea mai mult loc decât am eu aici. Mă gândeam, dacă acesta va face pe un om bătrân să acționeze așa, ce va face aceasta dacă el ajunge peste mine? Mă gândeam, poate eu am nevoie de ceva din acesta. Păi, el a venit aici afară, mi-a fost așa de milă de sărmanul bătrân, dar când el a plecat, mie mi-a fost milă de mine. Și m-am uitat la el cum se duce jos de acolo. Am mers afară în seara aceea și mă gândeam, acum, dimineața următoare, eu nu voi lăsa pe nimeni să știe unde, cine sunt eu. Astfel am mers și noaptea aceea mi-am călcat pantalonii. Am mers afară în câmpul de porumb să dorm și am mers jos și am cumpărat ceva chifle vechi. Eu am cumpărat o grămadă întreagă de ele pentru nickel. Acolo era un hidran jos acolo, mi-am luat ceva apă. Așa că eu știam că asta îmi va ține pentru o vreme, așa că mi-am luat ceva apă și am băut-o și am mers și mi-am mâncat chiflele. Și am venit înapoi și mi-am luat o altă băutură de apă. Am mers afară în câmpul de porumb, am luat cele două șezuturi și mi-am așezat pantalonii în dungi acolo și i-am culcat pe scaun. Și noaptea aceea m-am rugat cam aproape toată noaptea. Am zis, Doamne, ce este aceasta în care am intrat eu? Eu niciodată nu am văzut astfel de oameni religioși în viața mea. Și am zis, ajută-mi să cunosc ce este toată aceasta. Iar dimineața următoare am ajuns jos acolo, mi-a invitat pentru micul dejun, desigur, eu nu aș fi venit să mânc cu ei, deoarece eu nu aveam nimic să pun în ofertă. Și eu am mers doar înapoi, iar dimineața următoare, când am mers înăuntru, păi, am mâncat câteva din chiflele mele și am șezut jos, iar ei au ajuns la microfon, iar eu niciodată nu am văzut un microfon înainte, iar mie mi-a fost frică de lucrul acela. Astfel ei, iar acesta avea o sfoară mică atârnând la Iisus și acesta atârnând jos, unul din acele microfoane coborâte parcă, și el a zis, seara trecută, pe platformă, era un tânăr predicator aici, un baptist. Mă gândeam, eu sunt bun pentru o lucrare acolo acum. Și el a zis, el era cel mai tânăr predicator pe platformă. Numele lui era Branham. Știe cineva pe unde ar putea fi el? Spuneți-i să vină înainte, noi vrem ca el să aducă mesajul de dimineață. O, Doamne, eu aveam o mică cămașă tei pe mine și pantaloni în dungi, vă știți? Iar noi, baptiștii, credem că tu trebuie să ai un costum pe tine ca să ajungi în amvon, vă știți? Astfel și eu doar stăteam foarte liniștit. Și în decursul timpului, ei aveau aceasta sus în nord atunci, pentru că convenția lor internațională, oamenii de culoare nu puteau să vină la aceasta dacă era în sud. Ei aveau pe cei de culoare acolo, iar eu eram un sudist. Aveam aprecheală în bulerul meu, încă voi vedeți. Am crezut că eu eram puțin mai bine decât altcineva. Și s-a întâmplat să fie în dimineața aceea că așezat chiar jos lângă mine era un om de culoare. Astfel am șezut și m-am uitat sus la el, mă gândeam, păi, el este un frate. Și el a zis, știe cineva pe unde este William Branham? Eu m-am băgat jos în scaun în felul acesta? Astfel el a zis, a anunțat aceasta a doua oară. A zis, cineva pe afară, el a tras acest microfon micuț înăuntru, știe unde este William Branham. Spuneți-i că noi o vrem pe el pe platformă pentru mesajul de dimineață. El este un predicator baptist din Indiana de Sud. Doar am șezut foarte liniștit și m-am lăsat în jos, vă știți, nimeni nu m-a cunoscut oricum. Acel băiat de culoare s-a uitat dincoace la mine și a zis, știți unde este el? Mă gândeam, eu sau trebuia să mint sau să fac ceva. Astfel am zis, ține-i jos aici. El a zis, da, domnule? Am zis, eu vreau să vă spun ceva. Am zis, eu sunt acela. El a zis, păi du-te sus acolo. Și am zis, nu, eu nu pot. Vedeți, am zis, eu am pe mine acești pantalonași cu dungi și această cămașă tei. Am zis, eu nu aș putea să merg acolo sus. A zis, la cei oameni nu le pasă cum te îmbraci? Mergi acolo sus. Am zis, nu. Am zis, stai liniștit, nu spune nimic acum. Și ei au venit înapoi la microfon un minut, au zis, știe careva pe unde este William Branham? Și el a zis, iată-l aici. Oh, Doamne! Am urcat acolo sus cu acea micuță cămașă te pe mine, voi știți? Și aici el a zis, veniți sus, domnule Branham, noi vrem ca dumneavoastră să aduceți mesajul. O, Doamne, înaintea tuturor acelor predicatori, toți acei oameni. Și am mers strecurându-mă sus, voi știți, fața mea roșie și urechile mi ardeau. Și m-am strecurat sus cu pantalonii în dungi și cămașa te, predicator. Predicator baptist, mergând sus la microfon, niciodată nu am văzut unul înainte, vedeți voi? Și am stat sus acolo, am zis, păi eu nu știu despre aceasta. Eu bâșbâiam foarte emoționat, voi știți? Și am ajuns aici pe la Luca 16 și mă gândeam, păi acum? Și eu am ajuns la subiectul și el și-a ridicat ochii sus în iad și a plâns. Și am ajuns, astfel am început să predic, voi știți? Și am ajuns să predic și m-am simțit puțin mai bine. Și am zis, omul bogat era în iad și el a plâns. Acele trei cuvinte micuțe, cum am eu o mulțime de predici ca aceea, crezi tu asta și vorbește către stâncă, voi m-ați auzit predicând aceea. Și eu aveam, și atunci el a plâns. Și am zis, nu există copii acolo, desigur că nu în iad. Apoi el a plâns. Am zis, nu există flori acolo, atunci el a plâns. Nu există Dumnezeu acolo, atunci el a plâns. Nu există Hristos acolo, atunci el a plâns. Atunci eu am plâns. Ceva m-a apucat pe mine, Doamne, oh, Doamne. La aceea eu nu știu ce s-a întâmplat. Când eu mi-am revenit cumva, eu stăteam afară. Acei oameni au ajuns să țipe, să strige și să plângă și eu n-am avut un timp îngrozitor. Când am venit afară, acolo era un om care a pășit spre mine cu o pălărie mare de Texas, cizme mari, a pășit sus și a zis, eu sunt bătrânul cu tare și cu tare, predicator, cizme de cowboy, cu haine de cowboy. Mă gândeam, păi pantalonii mei în dungi nu sunt așa răi atunci. A zis, eu vreau să veniți jos în Texas și să-mi țineți o trezire. Lăsați-mă să notez asta jos, domnule. Și am notat asta jos în felul acesta. Aici vine un om sus cu unul din acești, cu un fel de pantalon de golf, unde ei obișnuiau să joace golf, vă știți? Avea acei pantalonași de tunică. El a zis, eu sunt bătrânul cu tare și cu tare din Miami. Îmi place ca... Mă gândeam, Doamne, poate îmbrăcatul nu este atât de mult din asta. M-am uitat la el și mă gândeam, în regulă. Astfel am apucat aceste lucruri și am mers acasă. Soția m-a întâmpinat, i-a zis, ce te face să arăți așa de fericit, Billy? Am zis, eu am întâlnit crema recoltei. Doamne, aceasta este cea mai bună pe care tu ai văzut-o vreodată. Dar cei oameni nu le este rușine de religia lor și, i-am spus ei totul despre aceasta. Și am zis, și uite aici, scumpo, un șir întreg de invitații, acei oameni. I-a zis, ei nu sunt Holy Rollers, sunt ei? Am zis, eu nu știu ce fel de roller sunt ei, însă ei au ceva, ceea ce eu am nevoie. Înțelegeți? Am zis, acela este un lucru de care eu sunt sigur. Am zis, am văzut un om bătrân în vârstă de 90 de ani, devenind tânăr din nou. Am zis, eu niciodată nu am auzit așa predicare în viața mea. Păi, eu niciodată nu am văzut un baptist să predice în felul acesta. Am zis, ei predică până când își pierde suflarea și își îndoaie genunchii până jos la dușumea, vin înapoi sus și își iau respirația. Tu îi poți auzi la două blocuri de părtare, încă predicând. Și am zis, eu niciodată nu am auzit așa ceva în viața mea. Și am zis, ei vorbesc într-o limbă necunoscută, iar celălalt spune despre ce vorbesc ei. Niciodată nu am auzit așa ceva în viața mea. Am zis, vei merge tu cu mine? Ea a zis, iubitule, când eu m-am căsătorit cu tine, eu voi ține cu tine până când moartea ne va separa. Ea a zis, eu voi merge. Ea a zis, acum noi vom spune la ai noștri. Și am zis, păi tu spui la mama ta și eu îi voi spune la mama mea. Astfel noi, eu am mers și am spus la mama, mama a zis, păi sigur, Billy, orice te-a chemat Domnul să faci, du-te și fă. Și astfel, doamna Brumback a cerut ca eu să vin sus. A mers sus și a zis, ce este asta despre care tu vorbești? Și am zis, oh, doamnă Brumback, am zis, însă voi toți niciodată nu ați văzut astfel de oameni. Ea a zis, liniștește-te, liniștește-te. Am zis, da, madam, am zis, îmi pare rău. Și ea a zis, știi tu că aceia sunt o grămadă de holy rollers? Am zis, nu, madam, eu nu am știut asta. Am zis, ei sigur sunt oameni minunați. Ea a zis, tocmai ideea, crezi tu că tu vei trăi pe fica mea afară prin lucruri ca acestea? A zis, e ridicol, acela nu este nimic decât gunoi pe care alte biserici l-au aruncat afară. Ea a zis, într-adevăr, tu nu o vei duce pe fica mea afară în felul acesta. Și am zis, dar știți, doamnă Brumback, jos în inima mea, eu simt că Domnul vrea ca eu să mă duc cu acei oameni. Ea a zis, tu du-te înapoi la biserica ta până când ei vor fi în stare să-și permită un presbiteriu pentru tine și acționează ca un om care are ceva pricepere. A zis, tu nu-mi vei lua pe fica mea afară pe acolo. Am zis, da, madam, m-am întors în jur și am pășit afară și Hope a început să plângă. Ea a venit afară, ea a zis, Billy, indiferent de ceea ce spune mama, eu voi sta cu tine. Binecuvântată-i fie inima. Și am zis, oh, totul este în ordine, scumpo. Și doar am lăsat aceasta să se ducă. Ea nu ar fi lăsat pe fica ei să meargă cu astfel de oameni, deoarece aceasta nu era nimic decât gunoi. Și astfel eu doar cumva am lăsat aceasta să se ducă. Aceasta era cea mai rea greșeală pe care am făcut-o vreodată în viața mea, una din cele mai rele. Puțin mai târziu, câțiva ani după aceea, au venit copiii și într-o zi noi eram acolo, acolo a venit sus o inundație, în 1937, acolo a venit o inundație. Și a noastră, eu eram în patrulă la acel timp și eu am încercat tot ce am putut să aduc pe oameni afară din inundație, casele dărâmându-se. Și propria mea soție s-a îmbolnăvit și ea era foarte, foarte bolnavă cu pneumonie. Și ei au luat-o afară, spitalul obișnuit era așa de plin că noi nu am putut să o punem pe ea acolo. Astfel noi am luat-o afară la conducere unde ei aveau un loc acolo afară. Și astfel atunci ei m-au chemat înapoi afară. Eu întotdeauna am locuit pe râu și eram încă un barcagiu. Astfel am încercat să iau pe oameni, să-i salvez de la inundație. Iar apoi ei m-au chemat, au zis, există o cale acolo pe Chestnut Street, ea este aproape gata să se ducă înăuntru. Acolo este o mamă și o grămadă de copii înăuntru acolo. Au zis, dacă tu crezi că barca ta, motorul tău poate să ajungă înăuntru la ei, am zis, păi, eu voi face tot ce pot. Și eu despicam acele valuri, Dave-ul sarut acolo și, oh, Doamne, doar spălând orașul afară. Iar eu îmi dădeam toată vlaga care am putut și în sfârșit jos dincolo de alei și prin toate locurile și am ajuns acolo aproape unde era vechiul zăgaz, apa turnându-se dincolo și am auzit pe cineva țipând și am văzut o mamă stând afară pe verandă și acolo erau acele mari rotocoale mergând dincolo în felul acesta. Păi am mers înainte sus pe aici cât de departe am putut și am atins râul și am venit înapoi și am ajuns pe partea aceea. Eu mi-am oprit barca tocmai la timp ca să o leg în jurul stâlpului, al stâlpului ușii, stâlp sau stâlpul de verandă și am alergat înăuntru și am apucat-o pe mamă și am dus-o pe ea acolo și doi sau trei dintre copii și eu mi-am desfăcut barca și am dus-o pe ea la înapoi. Am venit afară mult de tot în jos și am dus-o pe ea acolo la mal, cam o milă și jumătate prin oraș, până am dus-o pe ea la mal și atunci când am ajuns acolo, ea a leșinat și ea a început, ea țipa, bebelașul meu, bebelașul meu. Păi eu mă gândeam că ea vrea să spună că și-a uitat bebelașul în casă. O, Doamne, eu am luat-o înapoi din nou în timp ce ei încercau să aibă grijă de ea și am ajuns să aflu că aceasta era sau ea vrea să știe unde era bebelașul ei acolo. Acolo era un copilaș cam în vârstă de 3 ani și mă gândeam că ea vrea să spună că era un copil de țâță sau ceva. Și astfel am luat-o înapoi și am ajuns acolo și când am luat barca aceea și am intrat înăuntru și nu am putut găsi niciun copil, iar veranda a cedat și casa s-a lăsat înăuntru. Și am fugit foarte repede și am apucat bucata care plutea barca mea, am intrat în barcă și am tras-o pe aceea și am slăbit-o și am adus afară în curentul râului principal atunci și aceasta era cam la 11:30 noaptea și doar mișgura și ningea și am apucat sfoara de pornit și am încercat să trag barca și ea nu pornea și am încercat și ea nu pornea și am încercat din nou ajungând mai departe în acel curent iar cascadele erau doar mai jos de mine și am încercat foarte tare și mă gândeam, oh, Doamne, aici este sfârșitul meu, asta este. Și eu am încercat foarte tare și am zis, Doamne, mă rog să nu mă las să mor de moarte ca aceasta. Și eu trăgeam și eu trăgeam. Și aceasta a venit înapoi la mine. Cum e cu acea grămadă de gunoi la care tu nu te duci? Eu mi-am pus mâna apoi pe barcă și am zis, Dumnezeule, fii milostiv cu mine. Nu mă lăsa să-mi părăsesc soția și bebelașul în felul acesta și pe ei acolo afară bolnavi, te rog. Și eu doar am continuat să trag în felul acesta, iar aceasta nu pornea. Iar eu puteam să aud urletul jos acolo, deoarece eu doar câteva minute și, oh, Doamne, asta ar fi tot. Și am zis, Doamne, dacă Tu mă vei ierta, eu îți promit că eu voi face orice. Îngenunchez în acea barcă acolo, iar lapovița mă lovea în față. Am zis, eu voi face orice vrei Tu ca eu să fac. Și am tras iarăși și a pornit. Și eu i-am dat tot gazul care l-am putut și în sfârșit am ajuns la mal, iar eu am mers înapoi să găsesc camionul de patrulă. Și mă gândeam despre, acolo erau unii din ei care ziceau, spun că conducerea doar a fost dusă de ape. Soția mea și copilul acolo înăuntru, amândoi copii, și am luat afară către conducere așa de tare cum am putut, iar apa stătea cam 15 picioare adâncime peste tot prin ea. Și acolo era un major. Și am zis, maiorule, ce s-a întâmplat la spital? A zis, acum nu fi îngrijorat, tu ai avut pe cineva acolo? Am zis, da, o soție bolnavă și doi bebelași. El a zis, ei toți s-au ieșit afară, a zis, ei sunt într-un vagon de marfă și ei sunt îndreptați înspre Charlestown. Am fugit, am intrat în barcă și s-au intrat în mașină și barca în spatele ei și am alergat afară acolo la, iar apoi pârâurile au venit jos cam 2.5 sau 3 mile lățime. Și tot timpul nopții am încercat să... Unii din ei au zis, vagonul de marfă s-a spălat jos de pe linie afară, acolo pe postament. Păi, m-am aflat părăsit afară, pe o mică insulă. Am stat acolo 3 zile. Am avut timp din belșug să mă gândesc despre aceea, dacă era gunoi sau nu. Doar frământat, unde-i soția mea? În sfârșit, când am găsit-o, în câteva zile după ce am ieșit afară și am trecut dincolo, ea era sus departe, la Columbus, Indiana, în Baptist Auditorium, unde ei au făcut un spital, camere de bolnavi, pe tărgi mici ale guvernului. Și eu am alergat la ea cât de tare am putut să încerc să aflu unde era ea țipând, hope, hope, hope. Și m-am uitat și acolo era ea întinsă pe o targă, iar TBC s-a așezat înăuntru. Ea și-a ridicat mânuța ei osoasă și a zis, Billy... Și eu am fugit la ea și am zis, Hope, iubito? I-a zis, eu arăt îngrozitor, nu-i așa? Am zis, nu, iubito, tu arăți bine. Cam pentru 6 luni noi am lucrat cu totul ce era în noi să încercăm să facem să-i salvăm viața ei, însă ea continua să devină mai slabă și mai slabă. Într-o zi eu eram în patrulă și am avut radioul meu deschis. Și mă gândeam că i-am auzit zicând, au făcut o chemare la radio, au zis, pentru William Branham, să vină la spital imediat, soția moare. Eu am fugit înapoi la spital cât de repede am putut, am aprins lumina roșie și sirena și am luat-o înainte. Și apoi am ajuns sus la spital și m-am oprit, am alergat înăuntru. Venind jos prin spital, eu am văzut un mic prieten de-al meu, cu care pescuiam împreună, noi umblam împreună ca băieți, Sam Adair, Dr. Sam Adair, el era acela pentru care a venit vedenia nu cu mult în urmă și i-a spus despre clinică. Și el a zis, dacă cineva se îndoia de vedenie, doar să-l cheme cu taxă inversă, dacă ei vroiau să știe dacă aceasta era adevărat sau nu. Și astfel atunci, iată-l venind afară în felul acesta, iar el își avea pălăria în mână, el s-a uitat la mine și doar a început să plângă. Iar eu am alergat către el, mi-am aruncat brațele în jurul lui, el și-a pus brațele în jurul meu și a zis, Billy, ea se duce. El a zis, îmi pare rău, am făcut tot ce am putut să fac, eu am avut specialiști și fiecare lucru. Am zis, Sam, cu siguranță ea nu se duce. A zis, da, ea se duce. El a zis, să nu mergi înăuntru acolo, Bill. Și am zis, eu trebuie să merg înăuntru, Sam. El a zis, nu faci asta, nu, te rog, nu. Am zis, lasă-mă să merg înăuntru. A zis, eu voi merge cu tine. Am zis, nu, tu stai aici afară, eu vreau să stau cu ea în ultimele ei minute. A zis, ea este inconștientă. Am pășit în cameră, iar sora ședea acolo și ea plângea, deoarece ea și Hope erau colegi de școală împreună. Și astfel m-am uitat acolo și ea a început să plângă și a ridicat mâna și a început să pășească dincolo. Și eu am privit acolo și am scuturat-o. Acolo era ea, ea a mers în jos cam de la 120 de livre, cam la 60. Iar eu am scuturat-o și dacă eu trăiesc să ajung la vârsta de 100 de ani, eu nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat. Ea s-a întors în coace și acei ochi mari frumoși au privit în sus la mine. Ea a zâmbit. Ea a zis, de ce m-ai chemat înapoi, Billy? Am zis, scumpo, eu tocmai am primit anunțul. Eu trebuia să lucrez, nu eram adânc în datorii și sute de dolari de facturi de doctor și nimic cu ce să-i plătim. Iar eu doar trebuia să lucrez. Și eu o vedeam pe ea de 2 sau 3 ori pe zi și fiecare seară și atunci când ea era în acea condiție, am zis, ce vrei să spui, te-am chemat înapoi? Ea a zis, Bill, tu ai predicat despre asta, tu ai vorbit despre asta, însă tu nu ai nicio idee ce este aceasta. Am zis, despre ce vorbești tu? Ea a zis, cerul. Ea a zis, uite, a zis ea, eu eram escortat acasă de ceva oameni, bărbați sau femei sau ceva, care erau îmbrăcați în alb. Și ea a zis, eu eram în ușurare și pace. A zis, păsări mari frumoase zburând de la pom la pom. Ea a zis, să nu gândești că eu sunt ieșită din fire. Ea a zis, Billy, eu am să spun greșeala noastră. Ea a zis, șezi jos. Eu n-am șezut, am îngenunchiat jos, i-am luat mâna. Ea a zis, tu știi unde este greșeala noastră? Și am zis, da, iubito, eu știu. Ea a zis, noi niciodată nu trebuia să ascultăm de mama. Acei oameni erau corecți. Și am zis, eu știu asta. Ea a zis, promite-mi asta, că tu vei merge la acei oameni. A zis, deoarece ei sunt corecți. Și ea a zis, crește-mi copiii în felul acela. Iar eu, ea a zis, eu vreau să spun ceva. Ea a zis, eu mor. Dar a zis, aceasta este, eu nu mă tem să mă duc. A zis, aceasta este frumoasă. Ea a zis, singurul lucru mi-e groază să te părăsesc, Bill. Și eu știu că tu ai acești doi copilași să-i crești. Ea a zis, promite-mi căci nu o să stai singur și să lași copiii mei să fie trași de la stâlp la pilon. Acela era un lucru sensibil pentru o mamă în vârstă de 21 de ani. Și am zis, eu nu pot promite asta, Ho. Ea a zis, te rog, promite-mi. A zis, un lucru eu vreau să spun. A zis, îți amintești pușca aceea? Eu sunt doar nebun după puști. Și a zis, tu ai vrut să cumperi pușca aceea în ziua aceea, iar tu nu aveai destui bani să plătești avansul? Am zis, da. Ea a zis, eu mi-am economisit banii, nickel-ii mei, să încerc să fac acea plată de avans pentru acea pușcă pentru tine. Ea a zis, acum când asta se termină și tu mergi înapoi acasă, uită-te sus pe dublu pliant sau patru pliant sub bucata aceea de hârtie deasupra, iar tu vei găsi banii acolo. Ea a zis, promite-mi că tu vei cumpăra pușca aceea. Voi nu știți cum am simțit când am văzut acel dolar și 75 de cenți în nickel stând acolo. Am cumpărat pușca. Și ea a zis, ții minte acel timp când tu mergeai în centru să-mi cumpere o pereche de ciorapi? Iar noi mergeam la Fort Wayne. Am zis, da. Eu am venit la pescuit și ea a zis, noi trebuia să mergem la Fort Wayne. Eu trebuia să predic în seara aceea. Și ea a zis, tu știi, eu ți-am spus, există două feluri diferite. Unul numit chifon și care este celălalt? Rayon? Este asta adevărat? Rayon și chifon? Păi oricare este, chifon era cel mai bun, este asta corect? Și a zis, acum tu ia-mi ceva chifon, modelul plin. Voi știți lucrul acela care are lucrul acela mic în spatele ciorapului, în partea de sus? Iar eu nu știam nimic despre hainele femeilor, astfel eu. Iar eu mergeam jos pe stradă și ziceam, chifon, 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 încercând să continui să gândesc, zicând, chifon, chifon, chifon. Și v-a zis, bună, Billy? Eu am zis, oh, bună, bună, chifon, 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 chifon. Și am ajuns la col și am întâlnit pe domnul Spawn. El a zis, măi, Billy, știi tu că Stinghia lovește acum acolo pe partea acelui ultim pilon? Am zis, într-adevăr, este asta adevărat? Da. Mă gândeam acum când l-am părăsit ce era lucrul acela. Eu l-am uitat. Astfel, Thelma Ford, o fată pe care eu o cunoșteam, lucra la magazinul de 10 cenți și eu știam că ei vindeau ciorap de femei acolo. Astfel, eu am mers acolo, am zis, bună, Thelma! Și a zis, bună, Billy, ce mai faci? Cum e Ho? Și am zis, bine. Am zis, Thelma, eu vreau o pereche de șosete pentru Ho. Ea a zis, Ho nu vrea șosete. Am zis, da, madame, ea sigur că vrea. A zis, tu vrei să spui ciorap? Oh, sigur, am zis, asta e ceea ce este. Mă gândeam, eu mi-am arătat ignoranța. Și a zis, ce fel vrea ea? Mă gândeam, a zis, ce fel ai? Și a zis, păi, noi avem rayon. Eu nu știam diferența. Rayon, chifon, asta tot suna la fel. Am zis, asta e ceea ce vreau. Ea a zis, pregătește-mi o pereche din ei, model plin. Iar ea, am luat ce-i greșit. Ce este asta? Modă plină, modă plină. Și astfel am zis, pregătește-mi o pereche din aceea. Și când ea a mers să-mi dea mie, ei erau numai cam 30 de cenți, 20 de cenți sau 30 de cenți, cam jumătate de preț. Păi am zis, dăm două perechi din ei, vedeți? Și am mers înapoi acasă și am zis, tu știți, scumpo, voi femeile umblați peste tot orașul să găsiți chilipirul. Voi știți cum vă place să jubilați. Și am zis, dar aici, uite aici, eu am cumpărat două perechi pentru prețul cu care tu cumperi o pereche, vezi? Am zis, asta e abilitatea mea personală, vedeți? Am zis, tu știi, Thelma mi-a vândut. Am zis, ea s-ar putea că m-a lăsat să iau la jumătate de preț. Ea a zis, ai luat tu chifon? Am zis, da, madame. Astea toate sunau la fel pentru mine, eu nu știam că acolo era vreo diferență. Și ea mi-a spus, ea a zis, Billy, mă gândeam ciudat când ea a ajuns la Fort Wayne, ea a trebuit să cumpere o altă pereche de ciorapi. Ea a zis, eu îi dau la mama ta. A zis, ei sunt pentru femei mai bătrâne. A zis, îmi pare rău că am făcut aceea. Și am zis, asta e în ordine, scumpo. Și a zis, acum să nu trăiești singur. Și ea a zis, ea nu știa ceea ce urma să se întâmple în câteva ore de atunci, iar eu i-am ținut mâinile ei drăgălașe în timp ce îngerii lui Dumnezeu au dus-o departe. Am mers acasă, eu nu știam ce să fac, M-am întins acolo jos noaptea și am auzit, eu cred că era un șoricel, era în vechiul grătar unde noi aveam niște hârtie acolo, iar eu am închis ușa cu piciorul, iar acolo a turnat kimonoul ei în spate și întinsă jos acolo în morgă. Și doar după puțin cineva m-a chemat, a zis, Billy? Iar acesta era fratele Frank Broy. El a zis, bebelașul tău moare. Am zis, bebelașul meu? A zis, da, Sharon Rose. A zis, doctorul este sus acolo acum și a zis, ea are meningită tuberculară, ea a subt-o de la mama ei. Și a zis, ea moare. Am ajuns în mașină, am mers acolo sus și acolo era ea dulcea micuță. Iar ei s-au repezit cu ea la spital. Am mers afară să-l văd. Sam a venit și a zis, Billy, nu te duci în camera aceea, te trebuie să te gândești la Billy Paul. A zis, ea moare. Am zis, doctore, eu trebuie să-mi văd bebelașul. El a zis, nu, tu nu poți intra înăuntru. A zis, ea are meningită, Billy, iar tu o vei duce la Billy Paul. Și am așteptat până când el a ieșit afară. Eu nu puteam suferi să o văd că moare, iar mama ei întinsă jos acolo, în camera antreprenorului de pompe funebre. Eu vă spun, calea unui păcătos este grea. Și am mers, am strecurat prin ușă și când Sam a mers afară și sora afară, eu am mers jos la subsol. Acesta era un spital micuț. Ea era într-un loc izolat, iar muștele erau în ochișorii ei. Iar ei aveau o mică, ceea ce noi numim apărător de țânțari, sau împletitură mică peste ochii ei. Iar ea avea cu spasme mici, piciorușul ei grăsus se mișca în sus și în jos în felul acesta și mânuțele ei cu acel spasm. Și m-am uitat la ea și ea era doar destul de mare să fie drăguță, cam în vârstă de 8 luni. Iar mama ei obișnuia să o așeze acolo afară cu acel triunghiular al ei pe ea, voi știți, în curte, când eu veneam sus. Iar eu tutuiam claxonul și a făcea gâ-gâ-gâ-gâ întindându-se după mine, voi știți. Și acolo zăcea drăgălașa mea, murind. M-am uitat jos la ea și am zis, Sherry, tu cunoști pe tăticu? Tu cunoști pe tăticu, Sherry? Și când ea s-a uitat, ea suferea atât de greu până când unul din acei ochișori frumoși albaștri s-a încrucișat. Aceasta parcă mi-ar fi sfâșiat inima din mine. Am îngenunchiat jos și am zis, Doamne, ce am făcut eu? Nu am predicat eu Evanghelia la colțurile străzii și am făcut fiecare lucru pe care eu știu să-l fac. Nu ține aceasta împotriva mea. Eu niciodată nu i-am numit pe acei oameni gunoi. Aceasta era ea care i-a numit pe acei oameni gunoi. Am zis, îmi pare rău că toate acestea s-au întâmplat. Iartă-mă, să nu-mi iei bebelașul. Și în timp ce mă rugam, părea ca un negru, ca un cerceaf sau o haină a venit jos. Am știut că el m-a refuzat. Acum, acolo era cel mai greu și cel mai înșelător timp din viața mea. Când m-am ridicat sus și m-am uitat la ea și mă gândeam, Satan mi-a pus în minte, păi tu vrei să spui că așa de tare cum tu ai predicat și felul în care tu ai trăit și acum când aceasta vine la propriul tău bebelaș, el o să te respingă? Și am zis, asta e corect. Dacă el nu poate salva bebelașul meu, atunci eu nu pot. M-am oprit. Eu doar nu știam ce să fac. Și atunci eu am spus asta, am zis, Doamne, Tu mi-ai dat-o pe ea și Tu ai luat-o, binecuvântat să fie în numele Domnului. Dacă Tu mă iei chiar pe mine, eu încă Te voi iubi. Dar eu mi-am pus mâna acolo pe ea și am zis, Te binecuvintez, scumpo. Tăticu a vrut să te crească din toată inima mea, am vrut să te cresc și să te cresc, să iubești pe Domnul. Însă îngerii vin după tine, scumpo. Tăticu îți va lua trupușorul tău mic și îl va pune pe brațele lui mama. Eu te voi îngropa cu ea. Și într-o zi, tăticu te va întâlni. Tu doar așteaptă acolo sus cu mama. Când mama ei trăgea să moară, i-a zis, cu ultimele cuvinte, i-a zis, Bill, stai pe câmp. I-a zis, dacă eu sunt pe câmp când el vine, eu voi lua copiii și întâmpin. Dacă nu, eu voi fi momentan lângă tine. Iar tu mergi acolo pe partea dreaptă a porții mari și când tu îi vezi pe ei toți venind dinăuntru, stai acolo și începe să strigi, Bill, tot așa de tare cât poți. Eu te voi întâlni acolo. Eu am salutat-o la revedere. Eu sunt pe câmpul de bătălie acum. Aceasta era cu aproape 20 de ani în urmă. Eu am întâlnirea mea cu soția mea. Eu am să o întâlnesc pe ea. Și am luat pe micuțul bebelaș și când ea a murit și am pus-o pe brațele mamei și noi am luat-o afară la cimitir. Iar eu stăteam acolo să ascult pe fratele Smith, predicatorul metodist, care a predicat funeralul. Cenușă la cenușă și pulbere la pulbere. Și mă gândeam, inimă la inimă. Acolo a mers ea. Nu cu mult după aceea, eu l-am dus pe micuțul Billy acolo într-o dimineață. El era doar un copilaș micuț, el era... Acesta este motivul că el ține cu mine și eu țin cu el. Eu trebuia să fiu amândouă, și tată și mama, amândouă pentru el. Eu îi luam sticluța lui mică, noi nu ne puteam permite să avem un foc seara, să-i țin laptele cald. Și eu îl puneam sub spatele meu în felul acesta, să-l țin cald prin căldura trupului meu. Noi am ținut la oaltă ca prieteni. Și într-una din aceste zile, când eu mă duc jos de pe câmp, eu vreau să-i mânez lui cuvântul și să zic, mergi înainte, Billy, tu stai cu acesta. Unii oameni se întreabă de ce l-am eu pe el cu mine tot timpul. Eu nu pot să renunț la el. El este chiar căsătorit, dar eu încă mi-amintesc că ea mi-a spus, stai cu el. Iar noi am ținut împreună ca prieteni. Îmi amintesc umblând prin oraș, cu sticla sub brațul meu, el ajungea să plângă. Într-o seară, el era umblam afară în curtea din spate, unde doar când ea se pregătea să-l aibă pe el, ea se nebușea, iar eu, era doar o fată, voi știți. Iar eu umblam înainte și înapoi de la bătrânul stejar din spatele curții. Iar el plângea după mama lui, iar eu nu aveam vreo mamă la care să-l duc. Iar eu îl purtam și eu ziceam, o, scumpule, am zis. El a zis, tăticule, unde este mama mea? Ai pus-o tu pe ea în acel pământ? Am zis, nu, scumpule, ea este bine, ea este sus în ceruri. Iar el a spus ceva acolo de parcă m-ar fi omorât într-o după-amiază. El plângea, era târziu, înaintat în timpul serii, iar eu îl duceam pe spate în felul acesta, purtându-l pe umărul meu și punându-l în felul acesta. Iar el a zis, tăticule, te rog, du-te și ia pe mama și adu-o aici. Și am zis, scumpule, eu nu o pot aduce pe mama. Iisus a zis, păi spune lui Iisus să-mi trimită pe mama mea, eu vreau pe ea. Și am zis, păi scumpule, eu și cu tine o să mergem să o vedem cândva. Și el s-a oprit, a zis, tăticule. Și am zis, da. A zis, am văzut-o pe mama sus acolo pe acel nor. Doamne, parcă mă omora. Mă gândeam, Doamne, eu am văzut-o pe mama sus acolo pe acel nor. Eu aproape că am leșinat. Eu l-am îmbrățișat pe micuțul copilaș ca să mă meu în felul acesta și doar mi-am ținut capul în jos și am mers înăuntru. Zilele au trecut. Eu nu puteam să uit asta. Am încercat să lucrez, nu puteam să merg înapoi acasă, aceasta nu mai era o casă, iar eu vroiam să stau. Eu nu aveam nimic decât numai acea mobilă veche ruptă, însă aceasta era ceva de care ea și cu mine ne-am bucurat împreună. Acesta era căminul. Și mi-amintesc într-o zi am încercat să lucrez în serviciul public. Eu m-am dus să repar un vechi secundar care atârna în jos, era foarte devreme dimineața, iar eu m-am cățărat sus pe această cruce. Iar eu nu puteam să renunț la acel bebeluș. Eu puteam să văd soția ducându-se, dar acel bebelaș ducându-se era doar o micuță mititică. Și eu eram pe acolo, iar eu cântam, pe deal foarte departe, a stat o veche cruce zgonțuroasă. Iar primarele mergeau jos la transformator și mergeau afară în, voi știți, secundar. Iar eu atârnam sus acolo pe acesta și s-a întâmplat să mă uit, iar soarele venea sus în spatele meu. Și acolo mâinile mele s-au întins afară și semnul acelei cruci pe marginea dealului. Mă gândeam, da, acestea erau păcatele mele care l-au pus acolo. Am zis, Sharon, scumpă, tăticul vrea așa de mult să te vadă, scumpă. Nu mi-ar place să te ține iarăși în brațele mele, tu micuță drăgălașă. Eu mi-am ieșit din fire, au trecut săptămâni. Eu mi-am tras jos mănușa de cauciuc. Acolo sunt 2300 de volți trecând chiar pe lângă mine. Eu mi-am tras jos mănușa de cauciuc. Am zis, Dumnezeule, mi-e groază să fac asta. Eu sunt un laș. Dar Sherry, tăticul o să te vadă pe tine și mămica doar în câteva minute. Am început să-mi trag jos mănușa, să-mi pun mâna pe acele 2300. Aceasta rupe, păi tu nici măcar nu ai mai avea sânge rămas în tine. Și astfel eu am început să trag acea mănușă jos și ceva s-a întâmplat. Când mi-am revenit, eu ședeam pe pământ cu mâinile în sus, în felul acesta, la fața mea, plângând. Acesta era harul lui Dumnezeu sau eu nu aș fi avut un serviciu de vindecare aici, eu sunt sigur de asta. Acesta era el protejând dușdarul lui, nu pe mine. Am părit acasă, am demisionat, mi-am pus culele la o parte și am mers înapoi, am zis, eu mă duc acasă. Am pornit în jurul casei și am ridicat poșta în casă, era cam frig și am mers înăuntru. Aveam o cameră mică, eu dormeam pe targă mică acolo, iar înghețul venea și acea sobă veche. Am luat poșta și m-am uitat în poștă și primul lucru acolo era mica ei economisire de Crăciun, 80 de cenți, Miss Sharon Rose Branham. Iată-o acolo, totul de la început. Eu eram paznic de vânătoare. M-am întins acolo înăuntru și mi-am luat arma, pistolul, afară din teacă. Am zis, Doamne, eu nu mai pot să merg cu asta mai mult. Eu am să mor. Eu sunt așa de tormentat. Am tras cocoșul înapoi la armă și am pus-o sus la cap, îngenunchind acolo pe targa aceea, acea cameră întunecoasă. Am zis, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, voia ta să se facă. Și așa cum am încercat și am strâns acel trăgaci atât de tare cât am putut, am zis, pe pământ așa cum este în ceruri, dă-ne nouă astăzi pâinea noastră zilnică. Iar aceasta nu se declanșa. Și mă gândeam, o, Dumnezeule, Tu mă sfârșii doar pe mine în bucăți. Ce am făcut eu? Tu nici măcar nu mă las să mor. Iar eu am aruncat arma jos și ea s-a declanșat și a pușcat prin cameră. Și am zis, Dumnezeule, de ce nu pot eu să mor și să ies din aceasta? Eu doar nu pot să merg mai departe. Tu trebuie ca să-mi faci ceva. Și am căzut acolo și am început să plâng pe micuțul meu pat vechi murdar acolo. Și eu trebuie că am adormit. Eu nu știu dacă eu eram adormit sau ce s-a întâmplat. Eu întotdeauna tânjeam să fiu afară în vest. Eu întotdeauna am vrut una din acele pălării. Tatăl meu frângea cai în zilele lui de tinerețe și eu întotdeauna voiam una din acele pălării. Iar fratele Dimas și Karen mi-a cumpărat una ieri, prima pe care am avut-o, vreodată ca asta, una din felul acela de pălării western. Și mă gândeam că eu mergeam în jos prin prerie cântând acel cântec. Acolo este o roată care este ruptă la căruță, un anunț pe fermă pentru vânzare. Și așa cum am mers înainte, am observat o veche căruță acoperită, ca o veche căruță cu coviltiri de prerie, iar roata era ruptă. Desigur, aceea reprezenta familia mea destrămată. Și așa cum am ajuns aproape, m-am uitat și acolo stătea o foarte frumoasă fată tânără, cam în vârstă de 20 de ani, păr alb în falduri și ochi albaștri, îmbrăcată în alb. M-am uitat acolo la ea, am zis, ce mai faci? Am mers înainte. Ea a zis, bună, tăticule. Și m-am întors înapoi, am zis, tăticule? Păi am zis, cum mi-s, poți tu, pot eu fi tăticul tău când ești tot atât de în vârstă ca și mine? Ea a zis, tăticule, tu doar nu știi unde ești tu. Și am zis, ce vrei tu să spui? Ea a zis, acesta este cerul. A zis, pe pământ eu era micuța ta Sharon. Păi am zis, cum poți, tu erai doar o bebelușă mică. A zis, tăticule, bebelușii mici nu sunt bebeluși mici aici, ei sunt nemuritori. Ei niciodată nu devin bătrâni sau niciodată nu cresc. Și am zis, păi Sharon, scumpă, tu ești o femeie tânără, drăguță. Ea a zis, mama te așteaptă. Și am zis, unde? Ea a zis, sus la casa ta nouă. Și am zis, casă nouă? Branhamii sunt vagabonzi, ei nu au casă, ei doar. Și am zis, păi eu niciodată nu am avut o casă, scumpă. Ea a zis, dar tu ai una aici sus, tăticule. Eu nu intenționez de a fi ca un copil, însă aceasta a fost așa de real pentru mine. Așa cum eu încep să mă gândesc la aceasta, acestea toate vin iarăși înapoi. A zis, tu ai una aici, tăticule. Eu știu că am una acolo. Într-o zi eu voi merge la ea. Ea a zis, unde este Billy Powell, fratele meu? Și am zis, păi eu l-am lăsat la doamna Broy doar câteva minute în urmă. A zis, mama vrea să te vadă. Și m-am întors și am privit, iar acolo erau mari palate mărețe și slava lui Dumnezeu venind sus în jurul lor. Și am auzit un cor îngeresc cântând, căminul meu, dulce cămin. Am pornit-o în sus pe trepte lungi, alergând atât de tare cât am putut. Și când am ajuns la ușă, acolo stătea ea, o haină albă, părul acela negru lung, ținându-l în jos pe spatele ei. Ea și-a întins brațele așa cum ea întotdeauna a făcut când eu am venit acasă obosit de la lucru sau ceva. Eu am prins-o pe ea de mâini și am zis, scumpo, eu am văzut-o pe Sharon jos acolo. Am zis, ea s-a făcut o fată drăguță, nu-i așa? Ea a zis, da, Bill. Ea a zis, Bill, și-a pus brațele în jurul meu și i-a zis doar în jurul umerilor mei. Ea a început să mă mângâie, ea a zis, încetează de a te îngrijora de mine și Sharon. Am zis, scumpu, eu nu mă pot abține. Ea a zis, acum Sharon și cu mine suntem mai bine decât cum ești tu. Și ea a zis, nu te mai îngrijora de noi, îmi vei promite tu? Și am zis, Hope, am zis, eu eram așa de dornic după tine și după Sharon, iar Billy plânge tot timpul după tine. Am zis, eu nu știu ce să fac cu el. Și ea a zis, aceasta va fi în ordine, Bill. Ea a zis, doar promite-mi că nu te vei mai îngrijora. Și ea a zis, nu vrei să stai jos? Și am privit în jur și acolo era un scaun mare. Iar eu îmi amintesc că am încercat să cumpăr un scaun. Acum, în încheiere, eu am încercat să cumpăr un scaun odată. Noi aveam doar acele scaune vechi obișnuite cu fund de lemn pentru garnitură de mic dejun. Nu trebuia să le folosim singurele scaune care le aveam. Iar noi puteam cumpăra unul din aceste scaune pe care le lăsați în spate înapoi ca un... Eu am uitat ce fel de scaun, pentru odihnă ușoară. Și acesta costa $17, iar tu puteai plăti $3 avans și $1 pe săptămână. Iar noi am cumpărat unul și, când eu veneam înăuntru, eu lucram toată ziua și predicam până la miezul nopții, în jur, pe străzi și oriunde puteam predica. Și eu, într-o zi, am ajuns în urmă cu plățile mele. Noi nu puteam să o facem și aceasta a ajuns zi după zi. Și în sfârșit, într-o zi, ei au venit și mi-au luat scaunul și l-au dus. În seara aceea, eu nu voi uita niciodată, ea mi-a copt o plăcintă cu cireșe. Sărmana dragă, mititică, ea știa că eu voi fi dezamăgit. Și după cine am zis, ce este că trăiești așa de bine în seara aceasta, scumpo? Iar ea a zis, zic, că am pus pe băieți acolo în cartier să scoate câteva râme de pescuit. Nu crezi că s-ar cuveni să mergem jos la râu și să pescuim pentru o vreme? Și am zis, da, dar... Și a început să plângă. Eu știam că ceva era în neregulă. Eu aveam o idee, deoarece ei mi-au trimis deja un anunț că ei veneau să-l ia. Iar noi nu puteam să facem acea plată de $1 pe săptămână. Noi nu puteam, doar nu ne puteam permite. Ea și-a pus brațele ei în jurul meu, iar eu am mers la ușă și scaunul meu era dus. Ea mi-a spus sus acolo, ea a zis, tu ți-amintești de scaunul acela, Bill? Și am zis, da, scumpo, mi-amintesc. A zis, asta este despre ceea ce te gândeai tu, nu-i așa? Da. A zis, păi ei nu o să le ia pe acesta, pentru acesta s-a plătit. Ea a zis, și jos doar un minut, eu vreau să vorbesc cu tine. Și am zis, scumpo, eu nu înțeleg asta. Și a zis, promite-mi, Billy, promite-mi că tu nu o să te mai îngrijorezi, tu o să mergi înapoi acum. Și a zis, promite-mi că nu te vei îngrijora. Și am zis, eu nu pot face asta, hău. Și tocmai atunci eu mi-am revenit, era întuneric în cameră. M-am uitat în jur și am simțit brațul ei în jurul meu. Am zis, Hope, ești tu aici în cameră? Ea a început să mă mângâie. Ea a zis, tu o să-mi faci acea promisiune, Bill? Promite-mi că nu te vei căsători, vei mai îngrijora? Am zis, eu îți promit. Iar atunci când ea m-a mângâiat de 2 sau 3 ori și ea a fost dusă, eu am sărit sus și am aprins lumina, m-am uitat pretutindeni. Ea era dusă, dar ea doar s-a dus afară din cameră. Ea nu este dusă, ea încă trăiește. Ea era o creștină. Billy și eu am mers aici la mormânt cu un timp în urmă, ducând o floare mică pentru mama și sora lui, tocmai într-o dimineață de Paști și ne-am oprit. Micuțul copilaș a început să plângă, el a zis, tăticule, mămica mea este jos acolo. Am zis, nu, scumpule, nu, ea nu este jos acolo, sora nu este jos acolo. Noi avem un mormânt împăturat aici, dar departe, peste mare acolo, este un mormânt deschis unde Iisus a înviat. Și într-o zi El va veni, El va aduce pe sora și mama cu El. Eu sunt pe câmpul de luptă astăzi, prieteni. Eu doar nu pot spune mai mult, eu... Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne plecăm capetele noastre un minut.
Oh, Lord!
O, Doamne, de multe ori, Doamne, eu sunt sigur că oamenii nu înțeleg când ei se gândesc că aceste lucruri vin ușor. Dar există o zi măreață care vine când Iisus va veni și toate aceste întristări vor fi șterse. Mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să ne ajuți ca să fim pregătiți. Și acea ultimă promisiune, când am sărutat-o pe ea pe obraz în dimineața aceea, că eu o voi întâlni pe ea acolo în ziua aceea. Eu cred că ea va sta la stâlp strigând numele meu. Eu am trăit devotat la acea promisiune de atunci, Doamne. În jurul lumii, în tot felul de locuri, încercând să duc Evanghelia. Devenind bătrân acum și obosit, eu sunt epuizat. Într-una din aceste zile, eu am să închid această Biblie pentru ultima dată. Și Dumnezeule, ține-mă credincios față de promisiune. Ține-ți harul Tău în jurul meu, Doamne. Nu mă lăsa să mă uit la lucrurile acestei vieți, ci să trăiesc pentru lucrurile care sunt dincolo.
Ajută-mă să fiu cinstit. Eu nu cer un pat înflorit de ușurință. Nu, Doamne, când Hristosul meu a murit acolo sub suferință și toți ceilalți dintre ei au murit în felul acesta, eu nu cer vreun lucru ușor. Doar lasă-mă să fiu cinstit, Doamne, devotat. Lasă ca oamenii să mă iubească astfel ca eu să-i pot conduce la Tine. Și într-o zi când totul s-a sfârșit, iar noi ne adunăm în jur sub pomii întotdeauna înverziți, eu vreau să o iau pe ea de mână și să o plimb, să arăt oamenilor de la Templul Angelus și toate celelalte. Acesta va fi un timp măreț atunci. Mă rog ca îndurările Tale să se odihnească peste fiecare din noi aici. Și a cei care sunt aici, Doamne, s-ar putea să nici nu Te cunoască. Și poate ei au vreun micuț prea iubit dincolo de mare acolo. Dacă ei nu și-au împlinit promisiunea lor, fie ca ei să o facă acum, Doamne. În timp ce noi avem capetele noastre plecate, eu mă întreb în acest mare și uriaș auditorium din după amiaza aceasta, câți dintre voi ziceți, frate Branham, eu vreau să întâlnesc prea iubiții mei de asemenea. Eu am ceva prea iubiți doar dincolo de râu acolo. Poate Tu ai făcut o promisiune că Tu îi vei întâlni. Poate când Tu i-ai spus mamei la revedere, sus acolo la mormânt în ziua aceea. Poate când Tu i-ai spus surioarei la revedere, sau la tăticu, sau la careva din ei la mormânt. Ai promis că îi vei întâlni, iar tu nu ai făcut încă acea pregătire. Nu te gândești că este un timp bun acum să faci aceasta? Scuzați-mi emoțiile mele. Dar, Doamne, voi nu vă dați seama, prieteni. Voi nu știți ce sacrificiu. Aceasta nu este nicio părticică de-abia din povestirea vieții. Câți dintre voi v-ar place acum să vă ridicați și să pășiți aici pentru rugăciune? Ziceți, eu vreau să întâlnesc pe cei dragi ai mei. Ridicați-vă sus din audiență și veniți jos aici. Vreți să o faceți? Dacă cineva nu a făcut încă acea pregătire, Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule. Eu am văzut un om de culoare vârstnic venind afară, alții venind. Mișcați-vă voi în balcoane, sus acolo, doar mutați-vă drept în culoare. Sau ridicați-vă sus, voi care vreți să fiți amintiți într-un cuvânt de rugăciune chiar acum. Asta este, ridicați-vă sus în picioare, asta e bine. Stați sus pretutindeni, voi care veți zice, eu am un tată acolo departe, eu am o mamă sau unul drag acolo departe. Eu vreau să mă duc să-i văd. Eu vreau să-i întâlnesc în pace. Vreți să vă ridicați, doar stați în picioare, oriunde în audiență? Stați sus în picioare, ziceți, eu vreau să accept. Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate și să vă binecuvinteze sus acolo. Domnul să te binecuvinteze aici, Domnule, asta e corect. Sus în balcon, Domnul să vă binecuvinteze. Toți în jur, pretutindeni, ridicați-vă în picioare acum să avem un cuvânt de rugăciune. În timp ce Duhul Sfânt este aici și se mută peste inimile noastre să desțelenească. Voi știți ceea ce biserica are nevoie astăzi este o desțelenire. Noi avem nevoie să mergem jos la casa olarului. Teologia noastră înțepenită, făcută de casă, uneori nu lucrează așa de bine. Ceea ce avem noi nevoie este o desțelenire de modă veche, pocăință în inimile noastre, devenind potoliți către Dumnezeu. Sunt aceștia toți acum care sunt gata să se ridice, să ne plecăm capetele noastre atunci pentru rugăciune. O, Doamne, care a adus din nou pe Iisus pentru, dintre cei morți, să ne justifice pe noi toți prin credință, crezând. Mă rog, Doamne, ca acești care stau acum în picioare să Te accepte, eu mă rog ca iertarea să fie pentru ei. Și, o, Doamne, mă rog ca ei să Te accepte ca Salvator și Rege și iubita lor. Și poate ei au o mamă sau un tată sau pe cineva doar dincolo de mare. Există un lucru sigur că ei au un Salvator. Fie ca ei să fie iertați de păcatele lor și toate fără de legile lor șterse. ca sufletele lor să poată fi spălate în sângele mielului, iar ei să trăiască în pace de acum încolo și într-o zi glorioasă când totul s-a sfârșit, fie ca noi să ne adunăm la casa Ta și să fim acolo ca familii neîntrerupte să întâlnim pe cei dragi ai noștri care ne așteaptă pe partea cealaltă. Aceasta noi îi predăm Ție, ca Tu să-L ții în pace desăvârșită a cărui inimă este rezemată pe El. Admite aceasta, Doamne, iar noi îi predăm pe ei Ție în numele Fiului Tău, Domnul Iisus. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Eu sunt sigur că lucrătorii văd unde stați voi și ei vor fi chiar cu voi în câteva minute. Și acum către cei care urmează să primească cartonașe de rugăciune. Billy, unde sunt Jean și Leo? Ei sunt în spate? Ei sunt aici să împartă cartonașele de rugăciune doar în câteva minute. Fratele va elibera audiența în rugăciune, iar cartonașele de rugăciune vor fi împărțite. Noi vom fi aici înapoi doar după puțin să ne rugăm pentru bolnavi. În regulă, frate.